Það hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Heil og sæl og velkomin út á státtin fótbolti.net hér á X977. Frumflutur í hlaðvarpi á föstudegi, það liggur einhvern veginn svona bara beint við, hita upp fyrir bestu deildina, svo erum við með innkast á sunnudaginn. Þannig að þetta bara hentut og gott, Tómas Þórðarson og Elvar Geir Magnússon með ykkur hérna í þættinum af nægu að taka mikil spenna það dómstagur framundan í bestu deildinu og við ætlum einnig að opinbera val á liði ársins besta leikmanninum, þeim efnilegasta besta dómaranum og besta þjálfaranum líka.
Stór dagur og ekki, já, að gera frumflytið á föstu degi þar sem að ég hafði nú að gefast tími til þess að meðtaka upplýsingarnar ára hann að, já, lokaðum fyrir bestu deildarinnar og dómstagur hefst nú bara klukkan 12 í dag ef þú hlustaði þetta á X-inu.
Já, ef þú ert að taka línulega dagskrá, þá bara leikur, leikur hafin í vestmannu. Hvorki meira nefnir minna, förum við að nánar í hann á eftir, en bara fyrst, við erum með þingmann, hefða? Þingmaður og svarið er aðeins vikan hjá þér, Tómas, förum í pólitíkina aðeins í byrjun. Þú dast inn á alþingi í fyrsta sinn.
Já, heru, þetta náttúrulega búið að vera raun og veru svolítið töfrandi tvær vikur því að ég hef þetta kannski rétt svona árinni kemur þín og alltaf flaug til Kóngsins Óðinsvía í síðustu viku og strikaði þar svona út hérna hluta af hérna fötulistanum mínum að fara á stormót í badminton þar sem að ég þetta mikill badminton spilari
og alveg rugglaður það kemur að þessu
vissulega og rugglaður svona þegar kemur að áhuga málunum mínum og fóra á opna danska meistaramótið sem svona næst stærsta mótið í Evrópu og eru að tala það bara allir þeir bestu í heiminum voru þarna og þetta náttúrulega sérstökt áhors þú veistu versus að horfa okkur að staka leiki það náttúrulega alltaf eitthvað í gangi og við kemstum okkur VIP með þarna á fimmtudeginum og það var þú veist vel veitt og stemning og svona en þegar ég segi stemning þá reyndra að ljúga því að Danir eru þetta officially leiðilegasta fólk í heimi
nei frakkar
ja þú veist ég eiginlega á því þetta sé Danirnir eru komnir í efsta sætið eftir þetta. Það sem sagt engin stemning í höllinni og eftir hvert stig, eins og þú veist þeirra Viktor Axelsen, sem sem svona bestur í sögu Dana, var að keppa annað, var að snúa tilbaka eftir meiðsli, hann skora stig, þá var einhver einn af þessum 2500 eða 3000 mann sem voru þarna í Jyske Bank höllinni, sem að Íslendingar kannast nú vel við, hún spila marga handbóltaleiki þarna. Einn segir svona, let's go Viktor, let's go, og öll höllin gerir svona, og það var búið. Þannig að við ákvaðum með Jú, nokkra í blóðinu.
Sjálfsu.
Að staðum, við vorum alltaf vorum í VIP-inu á í sérst áttalegúslítum hann á fimmtudaginum, neða á sextalegúslítum þegar Viktor var að spila og stóðum upp saman þrýr og byrjum að syngja Stand up for Axelsen nokkuð vissir að höllin myndi trillast og við fengjum 2500 manns með okkur og þetta erði bara, þú veist, í sögu dönsku þjóðarinnar aldrei enn sést. Það var miskilningur. Það var hort á okkur eins og varum fíbl.
Má ekki vera stemming í hlutinu það?
Nei, það allan ekki Danmörku.
Ekki Danmörku.
Þannig að hérna enn hrikalega skemmtileg ferð að fara. Svo þetta allan lendi ég á sunnudegi og svo á mánudegi að þá ég bara komin í þingsall Íslendinga. Á við þá að alþingi, sko. Þannig að enn mjög skemmtilegt skrifa að ég reyta þarna undir drengskapar heiða að stjórnarskrá Íslands á mánudaginn og
Hefur einhver sem hefur dottið svona einn sem var að þingmaður haldið jafnmarka ræður og skömmum tíma og þú
Ég veit það ekki. Ég var alveg sko ákveðin í að svona láta til mín taka og nýta þetta tækifærið til þess að svona líka, maður kannski vonast til þess að myndi gerast aftur og kannski ykkur framtíði. Það er svona svolítið eins og í sjónvarpinu. Þetta heitir svona á ensku getting wraps, þú veist aðeins að máta sig við stólinn og
Nýta gluggan.
Já, bara þú veist svona, ég hef verið mjög gagnrýninn bara þú veist í neyri vinnu bara þú veist í samtölum bara við hérna aðra þingmenn og við talum ekki starfsfólki og okkur sem eru þarna bak við tjöldin og mér finnst algjörlega fáránlegt hvað margir þarna eru bara í einhverri áskrift á launum sínum og bara segja ekki neitt ég meina ég búin fékk 4 daga og náði nú ekki einu svona komast í mína einu 10 mínútna ræðu á 5. daginn því ég var nú hérna jarðaför hjá föður vinar minns að ég samt sko kominn yfir ræðutíma sko einhverra 12 þingmanna sko
Já,
sem að þið borgið sko 600.000 krónur á mánuði
sem eru bara einu skóm hana
já, það svolítið, þannig að hérna en ótrúlega mikill heiður, ótrúlega gaman ég hendi mér hérna strax í djúpulögina hérna á mánudeginum og tók síðan hérna störf þingsins tvisvar og fór síðan í umræður um bálfarir og hérna hænimann í fríefni sem ég var andra alveg brjálaður eftir að hafa komið heim hérna á sunnudeginum ég var nú ennþá heitur eftir það og bara búið að eyðileggja fríefna
Sjarminn farin
Sjarminn svo sannarlega farin en þetta var það var ótrúlega skemmtilegt fyrir utan það að ég saknaði þess ekki úr sjónvarpinu hérna að vera í skýrt og bindi og blazer alla daga sko.
Nei,
það búið að vera mjög ljúft að hafa losnað við þá kvöð svona síðustu árin.
Aftur komum bara í hættu best svona með deru.
Já, hann er líður með best sko, þó ég sé nú kannski svona svolítið að næstu því smart í vinnunni sko, þá ég meina bara svona yfir skýrtu gæi í dag sko. En hérna þetta alveg ég svona nánast að maður hætti við þessa þyngdrauma því að þetta náttúrulega ekki hægt að vera í skýrt og bindi alltaf daga sko, guð minn góður.
Já, það var glæsilegur þetta.
Já, það er.
Það er bara þannig. Hérna frá hniti og alþingi þá skulum við fara í fótboltan. Þetta í útvarpsþáttinn fótbolti.net sem eru að hlusta og þetta allt saman og stefið. Ná, það komið í gang. Stefið! Það 13. árið í röð sem fótbolti.net velur úrvalslið tímabilsins í efstu deild kalla lið ársins 2025 í bestu deildinni við ætlum bara að renna við það, frumflytja það hér í þættinum og það vel við hæfi í svona þegar maður fer við lið að byrja aftast á manninum sem klæddur í hanska
Já, kannski byrja ekki, á mikilvægsta stuðu vallarins
Einmitt, kannski ekki svona auðvaldast að valið að velja markur liðsins þetta var svona frekar köflótt en á endanum þá valdi dómnefnd fótbolta.net fréttaritarar og sérfræðingar Fredrik Skram hjá Val við erum að tala það Fredrik Skram spilaði 13 leiki með Val en hans síðasti leikur var 2-1 sigur gegn Breiðablik í 18. umferð Valur var á toppnum með 2 stiga forystu þegar Fredrik meiðist og hans var heldur betur sárt saknað. Hann besti markvörður deildarinnar að mati álitsgjafa fótbolta.net listi sem að Gummi byrti á dögunum, tók saman þetta með álitsgjöfum og já, bara einn af vendipunktum tímabilsins þegar Fredrik Skram meiðist.
Já, það verður ekki annað sagt, sko, hérna, svona kannski eitthvað, við förum bara í djúpa tölfræði að þá kannski, hérna, þú veist, þetta svona alltaf, þegar með markverið, sko, þetta alltaf bæði hluti, bæði augu, tölfræði og svo mikilvægi og ég held að svona kannski mikilvægið og sé svolítið að koma honum í þetta efsta sæti því að hann bara svona, þú veist, hann bara góður, þú veist, ef við horfum rýnum bara í tölfræðina en það fer ekkit á milli mála að hann og náttúrulega Patrik Pedersen fara þannig út á sama tíma og þetta hefur náttúrulega samverkandi áhrif en svona já, horfandi til þess hvar og á hversu miklu flugi valsmenninni voru að þá held ég hans ég bara ágætlega þessi komin en
ja, það annað markmaður að banka, förum
já, það á eftir förum betur í það á eftir og það kannski markurur sem að einhver lið ættu að skoða og sá gæja hef geti ég mögulega hefur nýtt sinn glugga það vel að hann geti verið þú veist í einhverju starra liði þegar við komum munnið kannski næsta tímabil en að því sögðu að því manum vorum svolítið að tala markvara hallara í fyrra
já.
Það hefur ekkert mikið skánað
Nei, þannig að sé ekki.
Það eru sumir sem að, þú veist, Árni Snær átti annað gott ár í mjög slöku varnarliði stjörnunar. Sabi Toski sem við talaðum og góður í eigaliðinu sem samt, þú veist, í neðri helmingnum fattur mig.
Anton Ari er svona einn bjartast leikmaðurinn í Breiðabliki segi.
Já, stóð sig vel, en þú veist, ekkit, en svona liði kannski fylgdi ekki eftir, og kannski ósengjart að dæma það þannig. Ingvar Jóns, ekki gott tímabil, þráttur að fengu vinni deildina, þú veist, hann hefur alveg verið betri. Þannig er að segja svona, það er fátum fína drætti kannski svona þegar að kemur á markvarastöðunni annað ári í röð.
Já, það rúið að segja það.
En mikilvægi Fredrik Skram var, það óumdeilt.
Já, það svoleiðis. Förum yfir í varnarlínuna og það vantar nú ekki reynsluna. Já, í varnarlínuna hjá okkur, það við fulltrúi stjörnunar í liði ársins. Setjum hann í hægri bakvörð, það Guðmundur Kristjánsson, þessi Já, bara áreiðanlegi og reynslu mikli varnamaður sem hefur átt bara flott tímabil, skila sínu hlutverki vel, saman hvort það hefur verið bakvörður eða miðvörður. Var síðast í liði ársins 2020, þá var hann leikmaður FM og stjarnan getur alltaf innsiglað Evrópusæti á sunnudaginn og Gummi Kristjáns er þeirra fulltrúi í þessu liði.
Já, þetta er kannski bara eina, hérna, ég veit við, maður ávar í ákveður sem að tala liði ársins, þetta er svona eina sem ég seti eitthvað spurningamarki við því að Stjarnan slakasta varnarliði í deildinni. Þannig að mér finnst svona þetta örlítilli furða sem maður þar en hérna í liðinu. En hann svona þú veist hans kraftar hafa nýst mjög vel og hann og Stephen Cocker svona náðu ágætlega saman og þeir náðu svona sauma þetta aðeins saman. Þannig að svona já ég svona ég geld varhuga aðeins við þessu en Gummi toppmaður og ég ætla ekki að deyja á þessari hæð.
Það er bara þannig. Heyrðu, við svo Víkings miðvarða parið, það bara þarna samankomið. Gunnar Vatnamar, byrjum á honum.
Mm-hmm.
Bara þriðja tímabilið hans á Íslandi og þriðja tímabilið það sem hann í liði ársins.
Er það svoleiðis?
Það svoleiðis.
Já. Bara hann búin að taka fram úr Oliver Ekroð sem besti miður í síðustu 5 ára?
Þeir eru bara í samkeppni við hvern annan.
Það ekki, ja. Náttúrulega með okkar manni kannski Damir hérna, þú veist.
Já.
Jó, Damir náttúrulega ekki kannski ári náttúrulega verið algjörast stóri í langa tíma.
Mm-hmm.
En svona...
Já, við erum bara mikið búin að tala þessa tölfræði sem að vísi tók saman.
Einmitt.
Bara, víkingar eru miklu betri þegar Gunnar Vatnamar spilar og svo bara sjáum við hann sem lykilmann í færeyska landsliðinu sem er að vinna tjekka og ná frábærum úrslitum, sko.
Já, og fyrir utan hvað þetta er stórkostlegu maður, ég meina, þú veist, álæði sem hefur verið á honum. Og hann bara, hann vælir ekki. Þú erum að láta á því, sko, hann spilaði 4000 fótboltaleiki núna síðustu 16 mánuðina. Mm-hmm. Það er sama tíma og hann fór með Víking í alla leikina annars þegar hann var heill inn í Evrópu. Að þá var hann líka alltaf að spila, sko, með færeyska landsliðinu. Mm-hmm. Og áður hann var færður aftur núna í miðvörðin hjá Færeyjum. Og tekið við fyrirlega bandinu þar með heldur betur góðum árangri. Að síðasta tímabil, eða svona síðustu undankeppni, á sama tíma, aftur og hann var að spila alla þessa leiki með Víkingi á öllum þessum stórum sviðum, þá var hann sko djúpur miðjumaður í færeyska landsliðinu. Það var ekki að hann væri eins og væri eitthvað aftast og geti bara aðeins setna hvílt sér á hnjánum þegar liðið var í sókn. Í þau fáu skiptið sér voru í sókn þá. Þá var hann bara út allt og allstaðar, sko. En eða mikilvæg, minna, svo hann kemur tilbaka með, hérna, reyfaður, hérna, spilar með svona sokkabandum hnéð, þvist hann bara hvað Oliver Ekroth líður vel að hafa þarna sína kæri skandinaviska vennir við hliðina á sér og þeir eru bara óáreinilegir og eiginlega ósigrandi. Er að þeir fá að standa þarna saman tveir sko og á bak við þetta ótrúlega ljúfa þessa ljúfu áru sem að allt líkir Gunnar Vatnamar að þá er hann bara grjót harður á velli sko.
Mm-hmm.
Og bara það eru engir fanga teknir.
Nei.
Ég elska hann að gæja, sko.
Já, 30, hann var ennþá alveg slatt á árum eftir.
Já, þú segir það, en þú veist, hann spilar svolítið stopult, þú veist, hann þarf að passa upp á sig og ég, maður spyr sig alveg, ég óttast meða við álagið á honum og hann að spila alltaf svolítið tæpur að það gæti verið styttri eftir um að myndi halda.
Já.
En er og með hann er og bara þýlíkur fengur og ég minni aftur á söguna að víkingar voru eiginlega búnir að finna annan miðvörð þarna fyrir 23 tímabilið sem átti að koma fyrirlega nýsjálfska landsliðsins sem að fekk síðan rautt spjald í þeim landsleikjaglugga og var við svolítið kjánalegur í þeim leik þannig að menn svona, hann er kannski ekki alveg málið og kannski frekar að taka hennan Gunnar Vatnamar þú veist, svo þú ert líka stundur bara smá hefni í þessu
Það bara þannig, Gunnar Vatnamar væri í íslenska landsliðsófnum meðan væri íslenskur
Rúmlega það
Oliver Ekroth er með honum að sjálfsögðu þarna Í hjarta varnarnar í annað sinn á 3 árum í liði ársins tók við náttúrulega fyrirlega bandin hjá Víkingu núna fyrir tímabilið og leiti liði til Íslandsmeistaratitils og hann var bara einn af þeim sem var í umræðunni með að vera leikmaður ársins.
Ekki spurning, ég meina Víkingur er besta varnarliði í deildinni, hann stendur þarna í hjartanu með 3 til 4 bæði að spila í 2 mismunandi kerfum, hann er held ég með 3 ef ekki 4 mismunandi makkara þarna í yfirallt tímabilið. Tala alltaf þú veist að availability is the best ability, hann spilur alla leiki.
Já.
Munurinn er kannski á honum og Gunnari þráttur að þeir séu kannski áþekkir á velli, þeir eru stórir og sterkir, góður í loftinu, miklir leiðtogar, báður öflugur í báðum teigum, báður náttúrulega dúkk inn með mörk. Hann er ekkit ólíkir leikmenn að því sögðu. Eða sérst, já, en stóri munurinn á þeim er að Oliver er 90 mínútur alltaf, alla daga, öllum leikum.
Hann var það í fyrra, hann spilaði bara eitthvað flesta leiki allra leikmanna í Evrópu.
Já, ég nákvæmlega, en 23 manni hann var aðeins fráskilur. Þannig að það er rosalega sterk hvað Oliver er mikið skrýmsli þegar kemur á þessu og hugsa vel sig og mikill famaður og hefur sinnt þessu leiðtogalutur ekki mjög vel. Ég náttúrulega sé kannski fleiri leiki heldur en margir með þessu víkingsliði og hann er mikill leiðtogi, alveg óhrættu við að fara í dómaran, þú veist, er að passara sínu menn síðan að sinna þessari hérna, nýju reglu að vera bara einn af og hann hefur svona hann er ekki alveg ja, svona bilaður í dómarunum og aðeins tekið svona meira svona ábyrra hlutverk en þetta er mikið leiðtogi og klálega annar og tveimu bestu meður deildarinnar.
Og þá það þriðja víkingurinn í varnarlínunni og bara einn allra skemmtilegasta saga sumarsins, það Helgi Guðjónsson við elskum góðar sögulínur og þannig bara sóknamaður skemmtilega orðin besti bakvörður landsins tekur bara þátt í sóknarleiknum úr bakvarastöðunni og bara komið að fjölmörgum mörgum og hann virðist vera að elska þetta
Já, ég meina, það ákveðin svona auðmýktar pilla sem þú þarft að kyngja þegar þú elspar upp sem markaskorari og svo ertu frammeyri þegar þú kemur í eitthvað lið og svo vissir það komin á kantinn og allt í læmi og þú samt að spila nálægt markinu. Mm-hmm. Svo þú færður í vang bakvörð og ég meina ok, þú ert samt, menn, þú tekur því hlutverki, það svolítið sóknar sinna þáttir að víkingar voru í mörgum leikjum í Evrópu ekki þú veist, voru náttúrulega söffera mannstu mm-hmm. og ég skil, þú ert alltaf færast aftur og aftur svo bara, herru, við ætlum að vera hann í fjöramanna og þú ert voru vinstri bakvörður ég meður orðin alltaf svolítið varna sinna hlutverk en hann hefur sagt áður og sagði einhverju viðtælinu daginn hvað hann alltaf í mörgum leikjum með víkingur mikið með boltan og þá var hann að komin á miðið þannig að þetta alltaf mjög þetta svona skemmtilega bakvara hlutverk heldur en kannski hjá mörgum liðum mörg liði gerir þetta, KR gerir þetta og Blikarni gerir þetta sko hann var í alveg rosalegu basli framan af með varnarleikin og bara eðlilega því hann ekki varnamaður það bara þú farð á þig bara menn eins og Jónatan Inga og bara þú veist fullt af góðum kantmönnum í þessari deild og hann alltaf var bara þú veist Kára Árnasyni hann stóð nú ekki alltaf á sama þarna uppi stúku um að sat nálægt honum af því að hann langaði bara vera inn og að kenna honum en Helga til mikið svo svo hvernig leikmaður og persóna hann bara þroskast og bara betri og betri með hverjum leiknum og endar hann ekki svo með að skora í síðustu þremur leikjunum sem var svona í SS tala segja að í raununa titlinum mm-hmm. og klárar þetta með þessu skallamarki og rífur sig úr og ofan og þú veist fyrir framan fulla stúku og Hödi Mack á kamerunni beint fyrir framan hann skilur þetta bara svona herðu þetta var svolítið mitt ár hérna Mm-hmm. Og mér finnst hann ekkit úr umræðinu í bara leikmaður ársins sko ég geta að segja hann sendanlega efstur en mér finnst hann alveg megi vera í samtalinu
Já, bara algjörlega frábær sko Fyrir þá yfir á miðsvæð Skemmtilegt miðsvæð, þetta okay. skemmtileg miðja sko.
Hvernig, hvernig er allar fótboltibúndunet að stilla upp á þessu sinni? Er það 4-3 að vanda?
Já, það 4-3
Yes sir
Hendum þessu þannig upp Er fram á sinn fulltrúa í liði ársins.
Það svoleiðis.
Gott skemmtilegir framarar.
Sammála.
Stefán Pálsson í innkastið hérna daginn. Sænski miðjumaðurinn Simon Tippling.
Já.
Náttúrulega þessi smáiðan knái leikmaður, náttúrulega með mikil gæði og þegar hann komingað, það var sífið hans að segja bara, eru þessi leikmaður ekki að vera í bestdeildinni?
Nei.
Og hann eiginlega svona... það brennst fram gríðalegu liðstyrkur og okkur slag gaman að sjá hann á þessari lágvöxnu miðju framara.
Já, það er vel orðið komist. Hann, hérna, það nefnilega ekkit oft sem að menn með og eiginlega bara ör sjaldan, held ég að við getum sagt eftir langa veru okkar hér fyrir framhæðan á mikrofónu að tala um þessa ágætu deild okkar, að það er alveg talið á fingrum annarra handar þegar menn með CV spila eftir og standa undir CV-inu.
Einmitt.
Ég held ég geti bara sagt það og fullir það að þessi tala á fingur annara sko. Og ég hefði bara tvekja þriggja putta. Þetta bara gerist mjög sjaldan. Og bara honum til mikið sross að hafa bara svona tekið þessu hlutverki og þessu tækifæri, kannski skulum við frekar segja fagnandi. Af því að það ekki eins og það náttúrulega miklu auðveldur að koma með eitthvað CV inn í lið sem að að berjast titla og hérna og í Evrópu eitthvað. Þannig er lið sem að hefur þann draumum að komast í efri hlutann og hann bara reisa stóran þátt í því mm-hmm. og hefur svolítið bara fram upp til vex og virðingar og ég svona mjög þótt ótrúlega gaman að sjá bara ef við horfum til svona síðustu 3-4 ára bara svona hennan uppgang hjá fram að þeir hafa ekki mist dampin mm-hmm. þetta var orðið svolítið ljóttan í fyrra töpu ég man ekki hversu nálaugt þeir voru að falla ef það var nú eitthvað
Nei, þeir náttúrulega höfðu enga keppa í lokin
Já, við vorum alltaf að tala hvað þið voru bara hættir og svona, þú veist, og svo voru alls konar sögur og kreiki þarna, en svo sér maður bara hvaða munar að vera með manni svo Rúna Kristinsson í brúnni sem að, þú veist, við séð þetta allt saman áður. Og bara, þú veist, þetta er alveg 20 ára svona þrauta ganga mm-hmm. og ljúgaðum með aðstöðu og svo loksis fáður þetta og þeir eru bara byggt upp flott félag, mm-hmm. þú veist, þeir eru Íslands og bikarmeistari í handbolta, með brjálaðslega flotta aðstöðu með þess að gömlu leiðilegu framararnir eru búin að taka Úlfarsdalinn í sátt skilur hann að bara myndast bara geggjar andi og bara sum félög já, ég reyndar ekkit sum, bara eitt félag þú veist, hefur þurft að gera þessu í Bandaríkjunum og bara flytja sig set en hérna, ég veit ég bara fara langt út frá Simon Tippling en svona, mér finnst hann svona einhvern veginn svona þessi litla vera hans í þessu liði svolítið kórun þetta tímabil og hvar fram er statt einhvern veginn akkurat í dag
Já, algjörlega, eins og Stefán Pálsson talaði bara framar að fagna stöðuleikanum núna eftir
Já.
Bara ólguna í mörg ár sko. Það þeir bara, þeir eru komið miðja deild í stöðuleika, þá verður þeir bara hressi sko.
Nei, og bara í fullta leikjum bara skemmtilegur, kröftugir það erfitt að spila við þá mjög miðvara þrýki, er að frábært Mm-hmm. Viktor upp og niður í markinu en uppleikirnir voru fleiri niðurleikirnir og þegar hann var upp bara stórkostlegur.
Já, já.
Og bara þeir eru miklu nærði að gera eitthvað annað og meira heldur en voru bara hafa verið í, hérna, í langan tíma. Þeir halda þessu nokkurn veginn saman, finna eitthvað hérna, strækir eða bara vinna með það sem eru. Ég, veist, ég alveg orðin svolítið skotinn í Robba Högskó, ég held að hann geti alveg orðin svolítið stjörnusendir í þessar deild mm. og þannig að já, þeir eru nálægt því að langt því að gera eitthvað en tipling svona svolítið lætur þetta teka.
Mm-hmm. Með tipling á miðjunni eru tveir leikmenn Víkings, Daniel Hafsteinsson. Hann mætti náttúrulega frá Káa og bara
og ykkur með öðrum með mér hérna þannig fólk er alveg dauð
ja, þetta er bara réttið við erum bara að hefja vikinga þetta öll til skýjana Daniel Hafsteins bara enn betri með fleiri góða leikmenn í kringum sig og bara smellpassaði þetta vikingslið bara frá því að hann kom fyrst og spilaði í sambandsdeildinni bara smellur eins og flýs við rass bara í þetta lið
já, já, hann búin að vera algjörlega frábær hann byrjaði rosalega stert svo dattan aðeins niður og ég skildi ekki alveg í nokkru leikjum í röð en kannski var ég of mikið svona of harðu við hann í minningagrinni því að liði var alltaf bara á skrýtnum stað þarna júli byrjun águst manstu
og það já, var ekkert endur byggarnum töpu fyrir afturheldingu og allt þetta með sko
já, ég alltaf duttu byggarnum alltaf fyrir löngu sko en ég svona að tala þetta Brøndby dæmi og svo okkur fimm leikir án tap svo Og hann verður alveg að eiga það því að hérna, menn ekki góður allan daginn alltaf, að hann var nú ekki kannski eitthvað ljós í myrkrinu í þessum kafla. Mm. En ef við tökum hann eitthvað 5-6 leiki út, að þá var hann algjörlega frábær. Kemur tilbaka, stýri spilinu, kemur á nokkrum mörkum, góðar sendingar, mjög að hann bæta sig varnarlega og sérstaklega í svona hlaupa tilbaka og hérna, loka svæðum. Það alltaf að senda hann boltan í öllum stöðum. Og náttúrulega bara spilar náttúrulega 90 mínútur í öllum leikjum, sko.
Já.
Bara algjörlega frábær og rosalega gott pick-up hjá vikingunum, sko. Ég áttaði mikið alveg á að hann gæti, en þú veist hvernig þetta er þegar menn að koma úr svona miðjumánsliðum í lið sem að vilja vinna allt,
mm-hmm.
að hvort þú verðir bara svona, jú, hann stóð sér vel, en hann gerði annað og meira og hann fór sjálfur upp á næsta level, og er bara, þú veist, einn af bestu miðjumönnum deildinni í besta liðinu, þannig að bara mikið hrós Daniel.
Með honum á miðjunni, maður sem var líka í liði ársins á síðast ári, þá reyndar í Val, ja. Núna komin í Víking, ekkert skilagjald, gaggrinni hann í upphæðu tímabils, en hann bara svaraði hann á hárri þetta nátt, bara inn á vellinum, og svo bara tjakkaði hann sig upp, hans fyrsti Íslandsmeistartitill komin í hús. Og
fyrsti titill?
Já, og fyrsti titill og það bara skiptir hann gríðarlega miklu máli.
Já, hann var aðeins meira af krónum heldur en bikurum.
Já.
En hann hefur svona verið í öðrum stöðum svona heldur en einhverjum sigurlegum þótt hann hefði náttúrulega auðvitað stórkostlegan fyrirlega baki. Já, þetta var náttúrulega alveg, þetta var bara óþægilegt hann til að byrja með. Mm-hmm. Búið að salta hann einhverjum, þú veist, 80 miljónum og örugglega einhverjum ágætis launapakka. Í hann, og þetta var bara ekkert að ganga hann til að byrja, hann góður og prísís hún.
Já.
Hann virkilega góður og prísís hún, en síðan bara eitthvað var þetta ekki að smetla hann fram hann af raut í fyrsta leik og auðvitað svona gaggrinin sem hann alls ekkert vanur. Ég meina, hann var bara búin að vera hérna bara demiguð í rúman áratug, bara frá hann var einhver 16 ára polli og meiri sá frábara með vali fyrra. Mm-hmm. Þannig að hérna... Já, en long story short, til þess að þegar svona tímabilið, þegar allt undir setni hluti tímabils, bara lang besti leikmaður deildarinnar, eða svona samhliða náttúrulega kannski manni sem við tölum undir smá, en hann var bara, úst, hann er sko 35, 89 mótilega, ég maður rétt, 88, 89, 2005, ja, 34 þá, sást hann í stjörnuleik, bara 90 plus 3 ár og hann er að hlaupa bara hotn í hotn í einhverja tæklingu til að menn gefi ekki fyrir.
Mm-hmm.
Bara besti landslífsmaður og topp þrír leikmaður í sögu íslensku þjóðarinnar að spila okkur köldu rigningakvöldi í fristikistunni Samsung og hann langar svo mikið innan titil að hann hleypur 70 metra sprett til að koma í veg fyrir okkur fyrirgjöf á 4 mínútu uppbótíma. Þú veist, það leikmaður svo vil tafa, sko.
Algjörlega.
Frábær.
Mm-hmm. Það skulum við tala næsta viking. Við skulum vinda okkur yfir í hérna, sóknarlínuna og... Við hendum honum að hægra meginn, hann getur náttúrulega bara að spilað allstaðar hana fram
á
bara hvað sem hann vill og við þurfum ekki að bíða með það, hann er leikmaður ársins, hann er leikmaður tímabilsins, besti leikmaðurinn 2025 að mati fótbolta.net er Valdimar Þór Ingimundarson og mækinn er opinn, Thomas
bara leikmaður sem að á þessu ári finnst mér eiga engan hlýstaði
Æ.
Bara framan af, Jónatan Patrik Pedersen að sjálfsögðu, ég veit bara, þú veist, ég átta með öllum þessum mörkum en svo bara drabbast þetta svolítið niður og
Patrik meiðist
og svona, ég meina við gerum ekki lítið úr 18 mörkum í 18 leikjum, sko
Alls ekki
Bara alls ekki, en
þú veist, bara Hann endað í, hann haldist heil, sko
En við verðum að tala þá sem að klára mótið, hérna, og þetta bata kveðið Patrik Og svona, allan þegar að Patrik hérna fer út og þá þetta, þú veist Og með hvernig hann klára í talum ekki þessu úrslutakeppni að þá, þú veist, það bara mér finnst heiminn og hafi í næsta möguleika ef ég verið alveg heðalegu sko. Að hérna
áttasinnum í sterkasta lið umferðarnar í bóði steypustöðvarnar oftar en nokkur annar þetta tímabilið
hann er lengi á stað hvað var markaskorun og hann á ennþá margt inni þar hann svona hann reif sig klálega í gang hvað kemur þið að skapa og skora þetta var náttúrulega orðið svolítið pínlegt þarna svona framan af mótið því að hann var eiginlega bróðin hræddur við að skjóta sjálfstraustið var það lítið en sko
spilaði samt vel
sko. Stórkostlegur út á velli hann alltaf var bara þú veist það eru bara svona 17 leikmenn í deildinni ökklabrotnir eftir þess að snúningans og öslin sem hann var að skapa var alltaf til staðar og við förum skoðum eitthvað svona einhverar dýpri tölfræði veist, og sköpu færi og veist, eitthvað svona projected hérna bara raskati á þér sko og þá var hann vantalega lang efstur því öllu að því var náttúrulega algjörlega frábær en svo þegar fór að koma mörk og stóðsendingar og hérna second assist og eitthvað Þú veist, þá þessi samkeppni besta leikmaður deildarinnar bara búinn, sko.
Reikspólaði fram úr.
Og sama með hann, að það sem að, ég búin að minnast á þetta nokkur í sinnum og ég veit svo sem ekki hvort aðrir er að tala það. Þessi enda lausa hlaupakettans. Hann bara hleypur og 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 hleypur svo meira og hleypur og hleypur. Það alveg frábær pressuleikmaður og þegar það búið að spila í gegnum fyrstu pressuna sem að gerast nú alltaf á endanum, sko, þá var hann kominn í næsta mann, meina... stjörnumarkið, ég veit að Samuel Kári gerir mistök en það er sko 90+7 á klukkunni og hann kominn í pressuna Fattur, þú veist, Samuel Kári rennur ekkit á raskati ef að Valdimar bara hérna einhvern veginn hérna anda með raskatinu á miðunni Þú veist, það svona þessu líka þessi litlu hlutu hvað hann dulegur sko
Svo þetta bara skemmtilegu karakterskilur, hann svona ekki mikið hrifin af sviðslu og svona utanvallar og einhverjum viðtölum og eitthvað þannig hann bara leikur listi sínar innan vallarinn sko
Hann hérna kom aðeins og spjallaði við mig hérna á púpnum eftir að vera meistrar og hérna og nú bara fyrsta skipti sér spjallaði við hann og afskaplega vinalegur og vingjallegur drengur sko Já, þá ég meina í svona situation fyrir utan þegar ég var hjálpaði með Evrópudæmi sko En svona hann vill svolítið halda sig til hlés og bara láta verkin tala og ég held að það sé nú heila bara draumur hvers liðis að vera með þannig mann sko.
Já, svo hann þá bara að reisa sögulina náttúrulega með þegar hann bara hugsaði að setja reyfings mitt tímabil,
já,
var eitthvað svona, var ekki alveg einhvern veginn að fungera næla vel inn í systeminu sko.
Nei, og það verðum að bara hrósa, þú veist, ég veit ekki hvort að ef þú ert ekki komin með svona stöðu sem að heitir yfirmaður knattspyrnumála eða fótboltamála fyrir gjöfu og það ekki Kári Árnason, ég meina hversu oft höfum við séð leikmenn í talunum gjöfum í þessari litlu bestu deild okkar sem okkur þykir nú svo væntum að það bara eitthvað svona,
mér leggur að fara
þá bara, hjá okkur fyrir gjöfu, þeirna, farðu þú veist, Kári var bara, herðu, þá sagði Valdi sem ég var svo fyndið í góður, bara hættu þessu svo var þetta bara líka bara leist Sölvi bara líka kannski tók þetta aðeins til sín og bara svona, hvað geti gert?
Já, bara í sammenningu, þá var þetta bara list og allir glaðir.
Já, fó bara í 4-4-2 eða 4-4-1-1, nýtti bara krá, ég meina, og þetta svona, ég ætla ekki að segja að Valdi hafi með þessu stórfurðulega transferrequesti einhvern veginn bjarga tímbilni og víkingi, að það gerir samt það verkum á endanum að hann bara komin í fremstu vílinu með Nico, Gylfi fær bara komast á miðjunum með Danna og þetta alltaf verður bara langbesta liðið í deildinni sko. Þannig að kannski hafði Valdi líka bara eitthvað til síns mál sko var hann stöðu. En já, ég held að hann sjá nú ekki eftir því að vera í
vikni. Leikmaður Ársins, Valdimar Þór Ingi Möndarsson. Herðu, kláruðum þar tveir eftir í liðinu. Einu leikmaðurinn úr neðri hlutarnas að kjast í þetta úrvarslið Hallgrímur Mar Steingrímsson. Og það þarf ekkit útskýra ástæðuna fyrir því. Hann bara töframaður og þetta leikmaður sem gerir bestu deildina bara miklu skemmtilegri, sko.
Já, ég búin að vera skemmt okkur núna í... Ég hefði komin áratugur, það náttúrulega 2014 tímabili með Víkingi þegar hann svona virkilega slæri gegn og fer síðan hann aftur heima og búin að vera þá já, 10 ár bara heima í Káa að skemmta brekkumönnum bara algjörlega stórkostlegur leikmaður og
bara takk fyrir okkur
ég segi það, bara þyngdapunktur og fótbolta hæfileikar nánast án hlistaðu svona til lengri tíma í þessari deild og það skiptir engu máli hvernig jörðin snýst ekki sólunni á honum og manni finnst eitthvað en alltaf hans er 22 sko en hann alltaf orðin bara eitthvað 30+ og hann er ennþá samt bara ef gefur hann smá svæði þá bara refsar hann og svo bara svona aðeins svona rétt til þess að minna á sig og til að koma sér öruglega liðið þá bara eitt mark frá miðju
Einmitt.
Bara svona remember the name.
Akkurat.
Hallgrímur Mar frá Húsavík.
Heldur betur Baldur Bönsson að það með eitthvað drauma marka undan og þá kom Hallgrímur bara.
Já.
Ég ætla að hendi einu hérna bara frá eigin vallarhelmingi sko.
Já. Og hérna að því ég venn og kannski segja frá því að hérna ég alltaf ég ætti tala vel Hallgrím Mar og meint hvert einasta orð og drengin sleikjuskapur því að mér bara finnst hann frábær og góður drengur og að hérna hann sendi mér skilaboð þegar Víkingarnir eru meistarar 2021 að hann sendi mér hérna skilaboð og hérna óskaði mér til hamingju með Víkingana og sitt fyrrum lið bara og vissi hvað það skipti mér miklu máli og svona og með þótti rosa væntu það þannig að ég vil svona þú veist kannski gjalda væntum þykinu með því að segja að ég var mjög ánægð með þetta viðtal og hérna .net núna á dögunum við Sævar Pétursson þar sem að það búið að leggja það allan í opinbera umræðu að nú á að fara að gera eitthvað yngja liðið fjárfesta, reyna að koma sér aftur upp töfluna og ég myndi segja bara þú veist, ekki setna vætna og ég líka gaman fyrir, þú veist, grímsa kannski að ná tveim, treim árum aftur í einhverju liði sem að, þú veist, kannski að berjast Evrópu eða eitthvað, sko ekki,
ok, hvitt myndi það?
Já
Heyrðu,
sagði eitthvað rándi, þú skiptum sýpur þér
Nei, bara gaman að þessi Þarna...
Sagði maður Pétursson sagði þetta ekki?
Jú.
Já, ok, algjörlega
Patrik Pedersen, hann hérna einnig, markakóngu deildarinnar, gerði tilkalli að vera leikmaður ársins.
Absolutt.
Ótsa mörki 19 leikjum, bara á momentum tímabil sem sér því miður þegar hann liggur á laugardalsvellinum í úrslita leiknum og þar með lauk bara tímabil vals.
Já, þeir náðu þessir, já, þú veist.
Evrópusæti, annarsæti, skilur
við. Já, já, ég meina, þú veist, það segir samt kannski líka aðeins hérna, hvar stjarnan og Breiðablik eru að geta nýtt sér þetta en þú veist við líka samt alveg hrósa Valsmönnum fyrir að hafa náð að halda þú veist allar einhverjum sjó og að vinna leiki og klára þarna stjörnunum daginn þeir hefðu nú geta misst annarsæti og svona. Þannig að veist, þeir hafa verið ég sem myndum segja sko og kosninganótt í pólitíkinni svona í svolti varnarsigrum að reyna einhvern veginn að rík halda í þetta annarsæti því að á endanum verður bara muna eftir því að þeir náðu silfrinu það var ekkert hvernig þeir náðu því og hvað gerðist. En já, já,
viðst að þetta... Svo er hægt að fara í hvað ef leik skilurðu og allt að, en...
Þeir voru með fimmstega fórskotu eitthvað eftir hennar blika leik.
Svona er bara fótboltinn.
Svona er bara fótboltinn og þetta getur því miður gest, en fram að 18. Umferð, eða 19. Umferð þegar hann fer hennar niður, þá er hann bara besti leikmann í deildinni.
Mm-hmm.
Og ég ekki að segja að það megi ekki, ef að leikmennindir kjósan bestan og... eitthvað þannig eða einhverjir aðrir fjölmiðlar sko það ekkert eitthvað rámt þó ég hef haldið þetta bara stórræði um Valdimar en svona mér finnst svolítið skrítið og tekur ekki svona þátt í úrslakeppni sko að einhvern veginn afhenda sko besta leikmann deildarinnar sko þetta svolítið besti leikur með leikmaður fram að
Þegar þeir að vera að sitja saman sko varamannabekkinn það var svolítið erfitt það svolítið margir einhvern veginn svona í margir svona kantmenn og sóknarmenn sem eru einhvern veginn að gera tilkall í að vera þarna á bekknum sko
okay. Hvað með einhvern
veginn? Tölfræðilega, sko.
Ok, já, tölfræðilega, já.
Já, þú veist, ef það er skoða, sko. Þannig að
hann... Já, við horfum bara beint á
og
bara...
Fikki meira úrval af þannimunnum sem er að gera eitthvað, sko.
Já, ok.
Ég ætla að leifa þér að velja bara markurinn sem er á bekknum í liðarsins.
Marcin Söpitoski, IBF.
Já, nánar á honum að eftir.
Mm-hmm.
Kenny Choppart, hann er
ég hann. Ég hef verið með hann í hæri bakveri fyrir Guðmund Kristjánsson. Ef ég hef fengið einn að velja þetta og hérna, þannig að já, 100% í hérna á bekknum, 100%.
Já, Hólmar Örn Eyjólfsson í Val, hann er hann að. Svo erum við bara farnir að horfa eiginlega fram veginn Alexander Hilmarsson.
Já.
Í BVF, geggjaður á miðunni á
þeim. Algjörlega.
Daði Berg Jónsson sem hann náttúrulega bara bar nánast upp vestraliðið lengi ver.
Já, ég veit samt líki, þú veist, hann spilar rétt svo... Nei, hann er fram að... Nei, rétt
svo. Þú förum í hann á eftir.
Ok, en samt hálft tímabil...
Förum í hann meira á eftir.
Ok.
Örvar Eggertsson í stjörnunni.
Já, klálega, klálega.
Bara búin að vera
virkilega flottur, virkilega flottur.
Aron Sigurðarsson hjá KR.
Já, bara ástæðan fyrir því að þeir eru ekki alveg fallnir.
Tryggvi Rafn Haraldsson í Val og ef að tölfræðinu skoðu þá bara ger hann tilkalli að vera í sjálfu liðinu.
Einmitt.
Og svo Sigurður Bjartur Hallsson í,
já,
í FH. Þeir eru þarna, hressur og kátir, þetta er bekkurinn.
Og í einhverju annari uppstillingu að þá eru, þú veist, eins og þú segir, Tryggvi og Siggi Halljabil bara í liðinu, sko.
Já, algjörlega, sko.
En það er bara pláss fyrir ellu og eiginlega bara þrjá frammi, þannig að þetta er svona.
Já, já, nákvæmlega, þú veist, og ýmsi sem geta verið bara, þú veist, nokkuð ósátti við að vera ekki hérna í, þú veist, vera ekki í hópnum, hérna, við getum til dæmis tekið, þú veist, Kjartan Kári svona meða við tölfræðina og Guðmundur Baldvin Nökkvason líka.
Já, já.
og fleiri sem að við getum gefið
Getur fyrir eru nú fleiri heldur en 16 að standa sig vel í þessari deild þannig að það náði eitthvað að vera ósáttur
Já, það bara þannig Þeir förum í næstu velun og ég vil fara í Dala núna því að við veljum Dala Berg efnilegasta leikmann bestu deildarinnar 2025
Það svoleiðis
Það nokkuð áhugavert sko með eða sko meðalaldurinn í lið ársins, hann mjög hár
og
það
með hana?
Nei
Okay.
En bara ef við bara
ef við svona rýnum eða bara fljótt þá þetta þú með Oliver og Gunnar aftur. Og Gumma Skram
ja nákvæmlega
Danni Gylfi náttla rífur þetta upp
Simon Tiplinger
Patrick
31 árs held ég
já, og þetta alveg þetta fullur lið það rýmar svolti við hérna sem sagt að það eru gömlu liðin sem held að vinna þetta
ja og bara rýma við deildina það bara flest liðin eru bara með 28 til 30 ára
absolút og sérstaklega liðin sem eru að ná einhverum árangri
ja nákvæmlega þannig að sko valið Það voru tveir svona sem að voru helst að herja á þetta, það Daði Berg og Freyr Sigurðsson hjá fram.
Ok.
Og við getum eiginlega svolítið snúið þessu við því að Freyr spilaði lítið fyrir hlutamótsins,
Já.
Var svona á bekknum og meittur og eitthvað. Daði Berg náttúrulega ekkert setni hlutamótsins.
Nei.
Þannig að þetta búið að vera svolítið en þegar við skoðum þetta í deild og bikar
Já.
Spilaði Daði Berg alls 13 leiki fyrir vestra, skoraði 7 mörk. Átti tvær stóðsendingar og þegar hann kveður vestra,
Já.
Fer aftur í Víking og meiðir síðan,
Já.
Þá liðið í efri hluta deildarinnar
Já.
Og komið í bikarúrslit.
Manstu hvað voru mörg stig?
Hann tekur þátt í öllu partíinu þarna.
Manstu hvað voru mörg stig í vestri?
Ég get flettið upp fyrir og vilt fá að vita það.
Já, bara þú veist, og eru áhugavert að sjá, þeir eru vandilega bara með... Svona,
þeir eru sjötta sæti deildarinnar eru í efri hlutanum þegar hann kveður skilur.
Já þeir eru bara búin að tapa svo mörgum leikjum ég að spá sko hvort að hann sé ekki bara inn á í 90% stigasöfninni sko.
Já það reyla þannig sko.
Já, einmitt.
Og hann bara stærsta stjarna deildarinnar hérna, á kafla sko.
Fyrst 6-7 vikunar var þetta bara daða deildin.
Nákvæmlega, 19 ára gamall og bara
Er ekki orðin 20?
Ótrúlega flottur sko. Okay. Það getur verið hans orðin 20 núna.
Ég meina hann er 05 módel.
Hann alltaf var 19 ára þegar hann var í þessu öllu. Aldrei gleðinni sko, 2006 módel
6 módel, ok
11. júni á hann amali
okay. sko,
en hann 19 ára
En þetta ekki alvöru viðvörunabjalla samt ef við lokum umræðinu um hinn frábara Daða Berg
Já.
Og til hamingju Daði
Já.
Og hann er nú ekki leiðilegt og hann myndi nú kannski einhvern veginn ná sér að meðslum sem erfiðu meðslum sem hann í og smókra sinn nú inn í víkingslið á næsta ári En þetta ekki smá auðrunabjalla hlutskipti ungra leikmenn hins deild ef að besti leikmenn spilar 13 leiki í baráttunum við einhvern mann við strák sem að spilaði setnilöfnumóts? Þú veist, hvað er allir hinir? Þú veist, akkur ekki púli hann stærri?
Já, við erum Ágúst Orra í breiðabliki.
Já, ég ekki, þú veist, ég bara svona...
Þú veist, það þetta nefna hanskiluru og hverja fleiri?
Nei, það er punkturum minn, sko.
Já,
Þetta svona óþægilega gömul deild
Þetta það sko
og náttúrulega kannski þeir sem eru ungir ekki að gera neitt frábæra hluti og horfir, hvað ég meina, valsararnir náttúrulega bara með, það engin ungur þar blikarnir águr stórri og stjarnar ennins og gömundur nokkuð svona, hún gamall eða, ég man aldrei hvað þessi strákar kannir
Gömundur Baldvin
Já
bara fletti upp hérna fyrir þeir hvað hann nákvæmlega Hann 2004 módel
Já, hann sleppur inn í þetta, ok En þetta ekkit eins og ég segi, það ekkit úr bara það ekkit bara tínt að trjánum, hérna ungi leikmenn sem að gera eitthvað í deildinni
Tómas Orri í FH
Já, hann svona var sígandi lukka í honum
Flottur, en þú veist alveg sko það alveg rétt og ef við skoðum skilur bara þeir sem hafa verið valdir efnilegast í síðustu ár,
við
erum með Gísla Gottskálk í fyrra,
Já, sem að spila núna bara í
Postmann og bara í landslíshóp og við erum Eggert Aron Guðmundsson árið þar á undan, mann sem bara
vinna Rangers,
bara vinna Rangers 3-0 líka og flottanleik
og mætti nú fara að koma inn í hennar blessa landslíshóp
þar á undan Kristall Máni Sævar Atli, Valgjör Lundal Þú veist, þannig að það er svolítið stórnöfn, en svona þú veist, í tengslum við þetta, og það við erum að tala um bara þetta Evrópu kvöld núna meistaradeildin, þar sem að Viktor Bjarki Daðarsson spilaði 17 ára gamall í meistaradeildinni og spilaði þar á undan í Superlíkunni, kom með fyrsta marki sitt í meistaradeild Evrópu. Sko, það var ekkit að segja hlustundum það að meistaradeild Evrópu er miklu sterkari deildin en besta deildin sko
Já, það er bara þín skoðun
Það er bara mín skoðun sko, en svona bara miða við þú veist, gjána það á milli besta deildin, meistara deildin þá skil ég ekki af hverju bara táningum ekki treyst meira fyrir því að spila í íslensku deildinni. Það eins og menn séu bara krakkar þar til eru 23 ára sko.
Já, þetta frábær punktur sko.
Þú veist eins og ég sagði hann, nánast öll lið bara með 28 til 30 ára meðalaldur og ég hef stundu grínast með að ef Lamine Yamal væri í bestu deildinni, þá væri hann á bekknum og kom inn á svona 80 annari mínútu.
Nei, hann væri ekki komið mínútu en hann hefur verið keyptur úr akademíunni hjá einhverju liði.
Já.
Og sko hann hefur verið keyptur svona 19 ára frá skilurðu bara segjum eitthvað bara fram af því vorum að tala um Viktor Bjarka. Mm-hmm. Á þess að fengi að spila eða Val, á þess að fengi að spila þar, mm-hmm. væri keyptur í hérna Malmö. Og væri að skora í Champions League áður en að myndi skora í bestildinni.
Já, það bara
það. Það svolítið þannig, sko.
Já, já.
En ég ætla að hérna...
Þú veist þessu líka bara að Viktor Bjarki búið að spila lúna í hérna...
Ég finnst þú líka óþægild hann heiti Viktor Bjarki, sko. Því ég náttúrulega það bara eitthvað Viktor Bjarki í mínu lífi, sko.
Já, getur kallað bara Viktor Daðason.
Viktor Daðason.
Eru Viktor Daðason? Hann hérna... Núna búin að skora í Superlíkun.
Við viljum ekki vera á höttumak, við leifum önum að heita það sér heita.
Já, spila í Superlíkunni, skora í meistaradeildinni.
Þetta ekki smá fucking tangur.
Af hverju hann ekki í U21 landsliðinu, skilur við?
Þetta meina þessu frábara undir 21 landslið sem vinnur alltaf ekki.
Já, þú veist, erum við ekki bara alltof mikið að horfa í kennitöluna?
Já, held ég.
Hann á að vera í, hann er 17 ára.
17 ára þá er hann í 17 ára landsliðinu.
Já.
En ég ætla að kantaður með einum devils advocate að því að við erum að tala um, hérna, hann er kannski svolítið sérstætt að þú veist, hann er verið 17 ára.
Mm.
Ok, þú veist, þá var hann keftur, hvað er hann lengi úti, veistu það?
Já, hann var að spila með fram í fyrra.
Já, hann fram í fyrra, já, sorry. Þetta rennur allt saman eitt. Ok, að hérna, þegar þessi strákar er að fara kannski 16 ára út og við kannski 16-17 ára og við skiljum ekki okkur þeir eru ekki búin að vera að fá tæki fyrir besteldinni. Svo fara þær í ykkur svona stór lið og eins og hérna, með þessi sérstaklega þessi FCK strákar, mm-hmm. getur verið að þeir bara taki stakkarskiptum í getu á því að taka eitt ár í, þú veist, bara við miklu betra umhverfi? Nei, ég meina þú veist bara hvort að þú veist til að segja eitthvað á móti þér að því er sammálöldu hinnu.
Er það ekki bara hægt að senda þessa krakka bara í einhverja æfingabúðir hann úti í smá stund og svo flestir, bara láta það á brillar í bestu deildinni?
Flestir gera það nú reyndar sko, en það byrja að koma alltaf heim svona tvítur.
Já, já, en mann finnst einhvern
veginn... Þetta er alveg rétt hjá þér, það er alveg stóru furðulegt að...
Það er alltaf mikið verið að horfa í kennitöluna, finnst mér.
Já, já. Og ég meina, eins og sér líka bara alltaf mark, sko. Það er ekki svona beðið og fjarstöng og pota honum inn. Hann er bara í einhverju samkeppni við einhvern stóran og stæðilegan miðvörð sem er jú líka að spila í meistaradeildinni og hann bara hoppar yfir hann og skallar boltan í netið.
Mm-hmm.
Og svona menn bara þeir fá ekki svona snerta hérna ótrúlegu leikvanga hér í bestu dildi.
Já, ég veit það. Eða fá svona einhvern veginn að spila í 10 mínútur og allir bara, wow, hann er 17 ára að spila hérna í bestu dildinni. Það er bara, ótrúlegt.
Sko. Hann bara hlýtur að byrja næst. Nei, ha, ekki séðast að þá verið honum kentum tabi.
Já, minn svo marg búið að tyggja á hann í alla 17 ára, 30 mánuð og 21 daga gamall Viktor Bjarki þegar skorur þetta mark og þriðji yngsti til að skora í meistaradeild Evrópu eftir Ansu Fati og Lamine Yamal.
Sem að Emmitt myndi ekki fá að spila í bestildinni.
Nei, það bara þannig. Eruð þið besti þjálfarinn 2025, Sölvi Geir Ottesen.
Já,
það er bara þannig. Gerir Víkinga Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem aðal þjálfari liðsins og hann er þjálfari ársins.
Já, það er svo sem var enginn leið og lágin að ekki koma eiginlegin upp í efri hlutana. Þá var nokkuð ljóst að Íslandsmeisturinn 2025, hvort sem það er í Sedan Tufitits eða hérna Sölvi Geir Ottesen eru þið þjálfarar ársins því að svona þú veist sagan með Vestra var alltaf löngu búinn og það er ekkit annað þú veist Blikar í tjóni og Stjarnan hefur þurft Íslandsmeistaratitil til þess að Jökull myndi vinna þetta þannig að hérna
stundum upp á klöppum fyrir Láka og Lárusvara
bara absolút en þetta er ekki nót til að vera þjálfar ársins svo þér tekur við þetta góðu búi en hann hérna þarf að hérna aðeins að finna sig líka þannig að þjálfara hann þarf að gera breytingar á miðju tímabili það er svona einmitt þetta dæmi með Valdimar og svo er alltaf bara rönninnið er bara frábært með þeir eru búin að vinna 7-8 af síðustu 8-9 leikjum vera bara ótrúlega samfarandi og bara, veist já, besti þjálfarinn í þessari deild 2025, það er eiginlega ekkert mikið meira en það að segja.
Nei, heldur betur. Heyrðu, besti dómarinn 2025, við tókum ég sætti saman aðra valnefnd, bara sérstaka valnefnd því að dómarar eru sérstakur þjóðflokkur.
Jú.
Og besti dómarinn 2025 er sami aðili og við völdum besta dómarinn 2024, það er Vilja Alvar, Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, tekur titilinn annað árið í röð.
Ívar Orri að taka þetta hjá KFC þriðja eða fjórða ári í röð.
Nei, var ekki Pétur Guðmunds?
Nei, það var þrisvar sinnum á síðustu fjórum fyrir ekki.
Var Ívar Orri valið núna hjá þeim?
Já.
Já. Já, það að það komin að það Sigurður Hjörtur Þrastarsson og Ívar Orri Kristjánsson, það voru þeir sem að veittu Vilhjálmi Alvari mestu samkeppnina og Ívar Orri náttúrulega svona á alþjóðlegu mælikvarða sem hæst rangaður hjá okkur.
Já, það, ok.
Hann dæmdi Samsung Sport Dynamo Kyiv í gær í Evrópu, þannig að hann bara dæmi í Tyrklandi og svona.
Ok, ég held að við séltu að vera úr leik þar að því við kunum ekki var.
Nei, þeir eru búin að fá var þjálfun.
Já, þetta. Já, ok, velgjart.
Sigurður Hjörtur og Ívar Orri sem að svona, já, veittu Vilhjálmi Alvari samkeppni en það Vilji Alvar sem að bara, já, sýndi góða frammistöðu og svona líka bara stöðuleika. Og annað ári í röð, það eru fáir leikir sem einhvern veginn sem klikka og fá atvik það sem að við erum að tala Vilji Alvar í innkastinu og slíkt, sko.
Já, alltaf sé ég bara, ég var búin að gleyma hann að vara dæmi deildinni, alltaf þessi ekki bara ágætið sem mælikværið.
Já, og það var grúskað eitthvað í og mér sagði, sko, Vilji Alvar að dæma bara lang flestu leikina.
Það svo leis.
Já, og þarna, og bara skilur þeim alveg virkilega vel frá sér, þannig að móskum honum til hamingju með það. Þannig að þá þessi veluna afhending komin, kannski rennir hratt yfir hann úrvalslið ársins bara í lokin. Árum förum yfir í umferðina, Fredrik Skram í markinu, Guðmundur Kristjánsson og Helgi Guðjónsson bakverðir, Oliver Ekroth og Gunnar Vatnamar miðverðir, Daniel Hafsteinsson, Simon Tipling og Gylfi Þóra á miðsvæðinu, Hallgrímur Mar, Patrik Pedersen og Valdimar Þór Ingimundarsson sem leikmaður ársins sem eru þarna fremstu þrýr. Herruðu, þá skulum við bara fara í dómstæin, dómstægur í bestu deildinni. Svakalegu leikur á Ísafirði veðurfréttir Thomas, ertu með veðrið? Hvernig verður veðrið þarna? Já, djúpmönnum
Ísafjörður Laugardagur Suðsuðaustan Hérna, ég ætla taka það fram að ég nota sjálfsögðu veðurstofu fólksins því að ég og veðurstofu Íslands eigum engasamlið Þar alltaf sami kötturinn sem að labbar yfir leiklaborðið og maður veit aldrei hugust hvað að marka þannig að veðurstofa fólksins þarf að segja blika.is
Já, heldur betur, það líka mín veðurstofa
Hún spáir á laugardaginn þegar flauta verið til leiks á Kerisinsvellinum á Ísafirði mínus þrjár en sólin verður á lofti það verður létt skíað og suðsuðaustan tveir
Ok, hún hefur svona
Ég líg því, það er norðaustan tveir sem er ekki gott, það er kalt
Það er kalt. En skárri viðurspá, mun skárri heldur en var svona í byrjum vikunarlega.
Miklu, þetta eru bara sokkabuxur og hanskar út á völl, sko.
Já, ég sá um þetta að Sammi var eitthvað á Instagram að setja mynd í gær af vellunum, leit vel út og komið borðan hann sem er sett upp á laugardagsvelli þegar eru byggamestrar.
Það er ekki byrjað að snúa.
Það var komið í brekkuna, nei, það var bara...
Það verður kalt.
Íða grænt gervigrasa.
Jú, það verður kalt en það er allan, spáin er ekki ykkur snjóbylur. Slitaði rigning og það verður bara hæglætis vindur norðnorðaustan tveir og þetta á að halda svona allan leikinn þannig að þetta verður bara fínu staðastæður
Já, heldur betur og þetta verður svakalegur fótboltaleikur liðin gerðu jafntefli þegar þið mættust á Ísafirði síðast og Óskar Rapp sagði þá eftir leik að hann verður bara mjög sáttur að fara til Ísafirðar og ná í stig hann getur ekki verið sáttur við það núna því að Káur verður að vinna þennan leik til að halda sæti sínu í deildinni vestramenn þurfa líka að vinna en mögulega dugar jafntefli en það bara ef Afturlending vinnur ekki í hann við þurfum að fara að treysta á aðra ef að leikurinn enda með jafntefli þannig að það verður sótt til sigurs í þessum leik Sigurður Hjörtur sem að er að fara að dæma leikinn og liðin að mætast tvisvar Káur vann þegar liðin mættust í Laugardalnum í byrjun júní 2-1 þar sem að Allir Hrafn Andrason skoraði sigurmarkið 87. mínútu og það var síðan 1-1 31. ágúst þegar liðin mættust á Ísafirði þar sem að Túfa kom vestra yfir og Aron Þórður sem að jafnaði 44. mínútu og ég búin að sveiflast alla vikuna, maður alltaf á hverjum einasta degi maður búin að hugsa um hennar leik sko. Og ég búin að sveiflast frá því bara, já, Káur klárar þetta og þessu Svo bara yfir í eitthvað, nepp, veist, ég ekki Káur að fara að falla.
Nei.
Hvað þú í þessu?
Ég 3-0 Káur.
3-0 Káur?
Já, ég hef eiginlega bara, þetta byggt á, hérna, á engum vísindum.
Nei, nei.
Heldur trú á sögu og fótboltaguðina. Og ég ekki að segja að fótboltaguðin hati vestra, Þeir bara í sögulegu samhengi elska Káar.
Já, þeir gerðu fótboltaguðinni gerðu vestra byggamestrum.
Rétt, þannig að þeir eru búin að fá eitthvað. Sko, ég er staðfastur trúmaður á svona að sagan fylgir upp að einhverju leiti. Ég veit að hún ekki gert mikið fyrir KR svona í heildina yfir þetta tímabil. Ég átta mig fyllilega á því og þeir eru ekkit sérstaklega góður í fótbolta eins og staðir að deildinni gefið til kynna. Mm-hmm. En þegar að flauta verður þarna á, ef að KR-ingar ná að mynda þessa stemningu sem hann heyrist að verði, að þeir verði með 200-300 manns jafnvel. Og þeir fara í þessa röndóttu treyju út af öll í baráttunni fyrir lífsynu á móti vestraliði sem að vissulega hefur náða svona smá lífsmarki eftir náttúrulega bara þessa hörmungar sem áttu sér stað eftir byggrústaleikin. Að þá held ég að bara svona áran og þessir 53-54 titlar í kringumyndalið verði bara vestra megn. Og meiri sé að þessi strákar í KR-liðinu sem hann ekki spilað eins og þeir sé að spila fyrir sigursælasta félag á Íslandi, mm-hmm. að þeir fái bara eitthvað smá auka energíu í lappirnar og klárið þetta. Vistu, við höfum séð þetta áður í okkar líftíma, að reynda með miklu betur manna liði, náttúrulega einu elsta liði sem hefur saman sett á því hjá KR-liðinu, hvað er ekki 2007 eitthvað þegar við voru í fallbaráttunni, mm-hmm. en á endanum að það bara getur, veist, tilfinningin mín allan á mínum líftíma að horfa á þessu deild er náttúrulega bara þannig að KR getur ekki fallið. Þú veist, ég hef ekki séð það með augunum sama hversu lélegir hafa verið. En ég hef séð liðin svo vestra falla og tapa svona leikjum margoft sko. Mhm. Fattar mig. Þannig að ég bara það er eitthvað við þetta að svona sem að fara mig til að trúa þessu og vera með manni svo Aron sig hérna. Þú veist, já. Og sérstaklega sko af því að mér langar segja þúst af því mér langar kanskje aðeins að tala KR-liði af því ég fekk áhuga vera tölfræði að senda þetta í morgun svo ég var nú að leita annarri tölfræði sem að tengdist nú markvörðum mm-hmm. En þetta svona datt inn hérna líka en sko ef þú varst að fara að spila við eitthvað lið þúst að þeir eru búin að vera fínir varnarlega upp á síkast en líka spila móti liðum kanskje eins og Afturelding var bara skíthræddir þarna í síðasta leik sem við horfum á en þeir náttla eru þetta alveg herfilegt varnarlið KR-lið en ég hef bara ekki ágjörð því að sko vestramenn alltaf ekkert góði sóknarlega sko þannig ég held að það muni hjálpa þeim rosa mikið og ég segja áhugavert á hlutalvar KR er með expected goals against mænt mörg á sig upp á 44 það sé að þeir samkvæmt færunum sem þeir fengið á sig ættir eru búin að fá sig 44 mörg nei fyrir ekki þeir eru búin að fá sig 44 mörg held að segja nei expected goals en Þeir eru búin að fá á sig 61. Þeir eru búin að fá á sig 17 mörku meira en þeir ætti að vera búin að fá á sig.
Svo all.
Og veistu hvað það þýðir? Það þýðir að varnarleikurinn náttúrulega alveg hreifleikur mm-hmm. og færin sem að liðin er að fá á móti þeim eru náttúrulega alveg svakalega góð. Mm-hmm. Halldórsnar Georgsson er búin að fá á sig 7 mörku meira en þess að hann sérst með í Prevented Goals er sérst að mörk fengið á sig mínus Expected Goals on target. Og hann er einna neðstur í deildinni með búin að fá sér 7 mörkum meira þannig að veist, hann er ekki búin að vera standa sig alveg vel og kannski augun mín hafa sagt til mm-hmm. en varnarleikurinn einnig náttúrulega verið alveg skelfulegur og færin sem að liðin er að fá á móti KR er alltaf svakalega góð sko.
Honum er svolítið vorkun sko.
Og honum er það en hann hefur samt tölfræðilega hefur hann samt ekki verið veist, eins og til dæmis eins og Mástein G. Smith hérna hjá Leikni á sínum tíma að þá var hann í sömu stöðu en hann var náttúrulega sko efstur í deildinni í Prevented Goals. Þannig að það svolítið svona smá munur á frammistuðu. Þannig að þú veist, þetta eitthvað sem ég myndi kannski almennt hafa áhyggjur af ef þeir væri ekki að spila við vestra. Ah. Að þú veist, það ekki eins og sóknarleikur þegar að sé eitthvað stórkostlíu, sko.
Nei, einmitt. Alexander Helgi Sigurðarson, leikmaður KR, hann var í banni í þessum leik.
Það ekki þrengu.
Nei, þannig að samkvæmt transfermart hafa Óskar Hrafn og Jón Þór mæst í 6 leikjum, 4 deildarleikjum, einum bikarleik og einum leik í lengjubikarnum. Mm. Óskar hefur unnið alla leikina. Hann með tak á Jóni Þór hugsunni.
Já.
Þetta var, stænka sem að, heldur betur, er á leiðinni vestur.
Já, Jón Þór
náttúrulega fjallum þennan leik.
Óskar náttúrulega búin að vera að þjálfa breiðablik, skuldið, svona ekki á móti Jóni Þór og svona, ekki?
Jó.
Þannig að svona, já, enjú, og kannski Jón Þór ekki búin að vera í topparatunni, við ætlum að vera gæta sangirni í þessu, sko. Mhm. En þetta verður rosalega flottur leikur. Af því allt sem ég sagði á með KR mm-hmm. getur allt farið að snúast á haus ef að menn kapnum stressi, sko.
Já, fullur út að fara þarna, mm-hmm. Einhverja gista á hóteli á Þingeri, svo ég, það var bara að bjóða góð tilbúð þar.
Já, já ég ránað með að KR-ingarnir hafa fundið svona stefningu fyrir þessu. Þetta er algjört must see TV, sko. Þetta er bara að maður... mun eiginlega halda sjónvarpið til þess að fylgjast með þessu sko.
Já. Spáin þín rætist með þennan leik.
Já.
Þá skiptir leikur ég á afturhaldningar nákvæmlega engu máli.
Nei, ég veit, ég náttúrulega senda
Magga og okkar bara niður sko.
Einn okkar besta því miður að hérna hans vegna náttúrulega vonast maður þetta jafntefli fyrir vestan og hann vinni sko, ekki hérna en hérna
hann að fara í grasleik á Akranesi og þarf að treysta á jafntefli hjá vestra á KR
þetta er erfið staða sem að afturhaldningin er búin að koma sér í
og svo líka þú veist eins og við erum bara að tala þeir voru bara á löngum tíma það skynjaði maður bara hræðslu í liðinu og þau voru svolítið litlir í sér sko
já, ég
og nú er pressa sko
ef þeir fara niður sko ef þeir fara niður
eins og þú spáir
eins og ég er því mér spá fyrir Magga okkar þá held ég að Maggi sko þú mátt náttúrulega ekki dvelja of lengi í ef að hefði en ég held að muni sjá verulega eftir uppleikinu í Vesturbæri ekki okkur
já
bara hvernig það var lagt upp og hversu lengi þeir voru bara að þora að setja kassan fram í þeim leik sko þegar það var leikur sem hefðu hæglega ekki dönnið eða hefðu bara spilað öðruvísi fótbolta og ekki verið jafn lafandi hrættir þeir voru sko
Nei, heimitt. Er það á, núna bara ef þeir eru að hlusta á X-inu, þá var í gangi leikur IPVF og Káa, vantarlega háleikur hendar í þeim leik, Marcel Sapetovski markvörður IPVF sem að þú hendir á bekkin hérna í liði ársins
Já.
Hann er í banni, þannig að hann er ekki markinu hjá eigamönnum en þú ætlar að fara fögrum orðum þann pólska
Já, hann er hérna búin að vera rosalega góður á þessa leitið og eiginlega algjörlega frábær Þetta er ekki með 24 ára gamall strákur og því að ég var svona aðeins að spá í þessum markvaramálum þegar ég vissi að við varum að fara að byrta hérna liðið því að það er alltaf áhugavert að horfa og ég veit að þetta snýst ekkit alltaf ég, veist, þetta snýst samt svolítið mikið að mér finnst XGA þú veist XGOT og Prevented Goals alveg make a sense þegar kemur á markverðið þetta er ekkit sérstaklega flóki hlutverk í grunninu Ég veit að færin eru mismunandi og allt það, en á endanum snýst þetta bara að standa á milli boltans og marksin, sko. Þetta er rosalega mikil ábyrð, en þetta er í grunninn ótrúlega einföld fræði. Sko, IPVF-liðið, og ég með þetta hérna fyrir frammi, ef ég ætla að fara hérna, ég ætla að finna fyrir þig, expected goals against, vænt mörg á sig. Þar er, mjög að benda á að stjarnan er það sko neðst með 52 sem er að hafa átt að fá sig en er aðeins með 42 fengin á sig þannig sem er hvað þeir eru ömulegir í vörð en IPVF er með 40 sem sagt, mörg sem er að hafa átt að fá sig en hafa aðeins fengi á sig 33 aftur prevented goals eru sem sagt, mörgin sem er búin að fá á þau dregin frá mörgunum sem hafa sem sagt, expected goals on, að shot on target Marcel Sabatoski er búin að koma einn og sjálfur í veg fyrir 6,3 mörk í þessari deild bara þú veist, búna, það eru bara 6,3 mörk sem að hefðu íbjöfðu þetta að fá sig sem að hann búin að koma í veg fyrir næsti maðurinn Árni Snær Ólafsson 5, nefnir fyrir ekki 4,5 Gísmit 3 og Anton Arrendar 2,6 og þeir eru einu sem eru yfir tveimur svo bara fyrir þetta hrynjandi hann niður þannig að við horfum bara á tölfræðina sem eru oft mjög lýsandi bara fyrir markverði að þá sko Marcel Sabatoski ekki besti markverður í þessari deild, hann langbesti markmaður í þessari deild ef við tökum hérna prevented goals bara á face value, svo auðvitað kemur inn í þetta þetta er ekki mælur auðvitað, ekki teig áru, leitu að hæfileika og fætur, þetta er bara markvarsla
og eins og þetta komin á, hann er bara 24 ára gamall Veist maður hefur alveg séð mistökja á hann með svo móti káa, mörkin sem að fara á sig þar og víti sem að fara á sig á móti káar og allt þannig, sem er bæðrilegt.
Já, hann er skil í bestu deildinni, sko, ef hann væri fullkomin væri hann bara heima í leyspostnan.
Já, heldur betur. Og ég heyrði það líka bara að það varu, hefur verið leikmenn í stúkunni að horfa á leikmennunum daginn.
Já.
Hjá stóru liði í deildinni.
Já.
Og þeir bara, heyrðu, þannig mann væru við til í að vera með milli stangana, sko. Það er bara, veist, skiljalegt í þessari deild, sko.
Já, ég, hérna, það sem er eitt áhugavert í þessu er til þess að Ingvar Jónsson. Að nú eru við mestu Ingvar Jónsmenn í heimi.
Já, og hann er nú búin að vera mjög oft í liðið ásins, hjá okkur.
Heldur betur, og við skulum ekki gleyma því að þeir eru líklega að fara að hitta hann á lögðu þetta, en við ætlum ekki að fara, hérna, eða líka kvöldið fyrir okkur. Að við vorum sko kalla eftir hennum í 21 þegar hann var sko 19 ára gamall í Njarðvík, sko. Við erum búin að vera svo lengi á vagninum. Heru, hann er með mínus 5 í prevented goals
okay.
Sko, augur, ég hef svona verið að horfa á hann og alltaf liðið búið að spila svo sterkan varnarleika búið síkast en hann hefur ekki verið að koma mikið að borðinu Matthías Rosenörd er fyrir neðan hann með hérna með 5,2 þannig að þá eru augun ekki heldur að blekja hann náttla er mér finnst hann bara geta ekki neitt og áfram halda markvarðarvandræði Halldór Snær aftur eins og ég sagði á hann hann með mínus 7 en lang versti markurinn í þessu deild talandi að augun blekki ekki og þetta mögulega lélegasti markurinn sem hefur spilað þarna því ég hef aldrei séð svona tölfræði William Tönning stóru vinur minn í KVA markinu hann með mínus 11,3 mörk
það hrikalegt sko
11 mörk, þetta svo, þetta ekki handbolti sko það bara 11 mörk sem
hefur aumingja kallinn maður aumingja kallinn
utan hvað sko lélegur í teiknum
já, já
En já, þetta var bara svo sem ég vildi segja hérna Sabitovski og ég held að bara kemur ekki dóvart að ég hefur bara, þú veist, eitthvað stærri liðmyndu skoðan. Ef ég FH myndi, ég væri bara búin að leggja tilbúið sko. Þráttur þessu nýbúin að fá rosinut.
Talandi FH, FH fram, við förum í efri hlutan hann klukkan 2.
Hvar endaðir þú í vestri káu? Ertu komin í vestri vinnur eða?
Ég eiginlega bara í já, að vestri vinn þetta. Ég í því núna.
Wow.
Þegar er örgulega þátturinn fyrir spilum þá ég komin eitthvað allt annað Þegar ef að fram við ætlum að eða svona 40 mínútum í að hita upp fyrir þannleik núna
Bara
við líklega byrjunarlið og mögulega aðstæður og allt það
Herru, Jói kallingi ennþá tekin við?
Nei, Heimir stýrir þessu
Já, ég meina að þú veist ekki ennþá búið að kynna það, verður það bara loka hóðinu og kemur upp á glöku
Hann er bara ennþá í Danmörku og klára sitt verkefni þar
eitthvað
Já, það ekki líklegt. Já. Það ekki líklegt.
Já, nei, bara ljómandi ágætis.
Það bara taka við þessu.
Já.
Það bara þannig.
Ljómandi ágætis tímabil hjá báðum liðum og tveir forsvarsmenn gamla skólans búin að sanna að þeir hafi svo sannlega ennþá eitthvað fram að færa.
Já, og þessi leikur áttum þetta bara sunnudag en færður fram á laugardag og það skiptir engu máli og það bara út af því að þessi lið alltaf skemmta sér. Það partí og við sem bara góða skemmtun að fáingar og framarar.
Já, og það svo mikið partí, sko, Orri og Exinu að fljúga bara til þess að fara að loka HFF eftir að þeir endi í sjötta seti.
Að fyrirmynda fyllibita, Orri.
Fyrirmynda, sko. Sérstaklega þannig kemur einn til landsins, þá hann svona eins og hérna, Benedikt Ellingsson bara í fósbræðum. Manski, þegar hann fór alltaf bara barinn hann
Já.
Abba, hvað segir þú, Kelling? Það svo lítið límir.
Benny Ellings. Víkingur Valur, það 16-15 á laugardegi. Það náttúrulega bara
skjöldur
á lof.
Fyrir vinni minna á hérna, sín sport að vera nú ekki að spara myndavelina þó að, herri, veistu hvað er alltaf að gera? Greiði Stefánu Snæ, Germundssyni, okkar besta manni.
Prótusent.
Prótusent par excellence. Maður tilnendur til eitthvað 14... Þetta heitir ekki Edda núna, þetta heitir, hvað heitir þetta?
Það einhvern veginn að regnbóa velunina, ég svo alltaf að velunagrimina, einhvern veginn að regnbóa eða
Hver heitir þetta ekki Yngvi, hérna, Rafnin? Það verið geðið
Já, það verið geðið
Það verið geðið Hérna, hann að fara að senda út sína menni káir falla Er til meira ofbeldið?
Úff
Þú veit alltaf, pældi ég verið að keira heim frá Ísafirði eftir að senda út þína menn fallna í betild Þetta ekki lagi En ég ætla nú að beða að við verðum nú vélar þegar skjöldur upp fyrir loft Það nú eiga þessa myndir nógu lengi sko Það geta verið með skjaldaliftingu single cam
Við erum ekki búin að tala nægilega vel einhverja leikmenn í Víkingi í þessa þætti
Nú, hvað nú?
Matti Villa
Já
Matti Villa kveðja
Það einn alvöru djöfursins famaður
Já Heldur betur maður, fylgur ferill sem hann hefur átt
Heru,
Hann að fara í þjálfur, hvað hann ekki að fara í yngra flokka þjálfunni á Viking?
Annan og þriðja og
afriðstjálfun Það er nánast meistaraflokkstjálfun, hann er bara tenging hann að beint upp í meistaraflokkin
Nei, minna, af kynnum okkur við matta vilja hver er stuðullin og hann verið meistaraflokkstjálfari eftir nokkur ár
Já, bara ef hann vill vera það
1-0-1 eða eitthvað
Já, já
Það er svo spendit betting
Ég get alveg séð það, hann er ekki búin að þú veist, lyfta sínu síðasta bikar á ferlinum, hann mun gera það mögulega sem meistaraflokksþjálfari ef hann bara hellir sér að krafti í það sko.
Herðu, Elvar, sko ég var að fatta
Hvað?
Hvenar, manstu hvernig Matti vil að spila sitt fyrst tímabil?
Nei, ég bara lélast maður heims í ártölum
Ekki verið nýjeg maður sá, hvernig kemur hann annar flokku landsbóka til 2005 ok, á kemur hann vissu 2006 aðeins 2006 hann kominn í lið ok, hann aðeins á undan okkur
Já.
En við höfum næstum því
Náðu að spanna allan hans fyrir Já.
Hann eitt besti leikmaður okkar samtímasög
Já, bara geggjaður sko
Nei, þetta hérna
Þú er bara náttúrulega mjög ungu fram á sjónarsviðið og bara Þetta
stór mekkilegur gæ að hérna, hann bara Ísfyrringur kemur hérna sögum sjóð þegar hann bara 15 ára gamall býr í manni ekki svona hvar hann bjóið og rættið eitt maður við hann bara hérna, svaka múfi og effaðingum á sín tíma finna hann hérna, ungan fyrir vestan bristin í F-liðið, býr hérna einn í svona hálf atvinnumennsku nánast og sem, ég veit ekki hvort það verið skóla eða eitthvað, verður á skömmum tíma bara einn besti og ef ekki bara besti leikmaðurinn í efstu deild og algjör leikinn maður í þessu drottnara liði F-á sem var á sínum tíma. Svo heldur hann áfram að taka slæginn, tekur slæginn með start í B-deildinni í Noregi, menn sjá þar hvernig leikmaður þetta er og hverslags karakterinn hefur hann geima, þannig að hann enda náttúrulega bara hjá besta liðinu. Þar sem hann byrjaði að spila allar stöður af því hann náttúrulega gerir allt fyrir öll lið sem hann í, einhverju nokkri landsleikir og svo bara hvernig hann hefur bara komið fram alla tíð, öllum viðtölum, ef maður hittir hann á förnum vegi, bara ekkert eðlilega proper og góðu maður sem að má vera meira en lítið stoltur af sínu ferli.
Já, heldur betur. Fjórun sinnum Noregsmeistari, fimm sinnum Íslandsmeistari, þrisvar með FH, tvisvar með Víkingi, vann bikarinn þrívegis, 15 landsleikir á ferilskránni. Bara
not bad for a kid from Ísafjörður sko.
Nei, það er óvægt að segja það sko.
Geggjör.
Heldur betur. Heru, svo er að leikurinn sem að verður á sunnudeginum, Stjarnan Breiðablik.
En Valur, hvað er þetta að heyra?
Við förum í þjálfarakapalinn eftir.
En hérna, þetta pýr disaster hérna í vikunni.
Já, þú vilt hjá það.
Nei, ég bara, hufst.
Við tókum það aðeins í engastinu, þú mátt
að. Eru búin að taka, ok, glíðan ekki að hlusta.
Nei, þú mátt að.
Nei, ég bara, hufst.
Þú tekur það rétt á þettir.
Bara, hvað var í gangi?
Nei, taktu það bara núna, hvað er með það?
Nei, bara, hvað var í gangi?
Já, það er ekki allir sammál það, hvað var í gangi?
Bara, hvernig dettur mönnum þetta í hug? Ég býst nú fastlega við því að sko
það kom síðasta tilkynningin, sameiginlega tilkynningin frá Val og
Sigla. Það hlýtur nú að vera okkar maður Breki Logason
allir vinir
sko. Sem að hefur nú einhvern veginn náð að stíga þarna inn í sko, því að og þetta er ekki í fyrsta sinn elvar sem að valsmennir eru bara í einhverju svona alvöru sko tómum móki.
Ég er þetta ekki svolítið búið að vera bara svona einhvern veginn gegnum gangandi núna síðustu vikur, ekki hjá Val bara, heldur bara, mér finnst það bara hjá félögum, það sem að það er bara svolítið verið að standa illa á málum, sko.
Já, ég veit ekki, þetta
er... Meina, við erum búin að sjá alltaf þessu ólgu sem er búin að vera hjá Breiðabliki núna, þú veist, F-háingarnir fengur náttúrulega harða gaggrinni fyrir framkomuna við Heimi Guðjónsson og allt annað, sko, það má alveg bæta PR-málinn hjá félögum Íslands, sko.
Nei, sko, PR-mál er bara það sem að gerist út á við. Þannig líka bara vandraði inn á við hvernig þeir koma fram við Sigga og hvernig koma fram við Heimi, þú veist, eða þú varst að tala þessi, hérna, tölið, svo náttúrulega, þú veist, líka þetta disaster sem í gangi hérna og fréttasnúningarnir hjá Blikunum, náttúrulega óheyrilega fyndið. Að því er náttúrulega, þú veist, við erum alltaf búin að þekka Hjörvar Hafliðarsson, sko, lengur en margir, sko.
Já, já.
Og hérna, þetta skemmtilega twistans á okkar manni stænki.
Já.
Og hérna...
Þetta segja þessi smá glerhús og það?
Já, ég ætla nú bara að segja, þú veist, ég held hann að þetta er alveg rétt hjá hann, sko, eða þú veist, ég skil alveg hvert hann að fara, en hvaðan kom þessi punktur, kom hann mögulega hinum megi frá þá eða?
Já, það er ekki einingi Breiðabliki.
Nei, við skulum alveg vera heilig
með það. Það er alveg bara einhvern veginn tvær fylkingar sem verðast vera einhvern veginn.
Já, en ég ætla bara að minna það að PR er bara ásýnd út af við, bara þetta þú þarft ekki að vera í PR-krísu ef að málun eru bara í lagi hjá þau, sko.
Já, þá getur þú bara að opna hurðina og sýnt hvernig þetta er, ef þetta er allt í lagi, sko.
Og ég hélt að þetta væri svolítið búið eftir að, hérna, að því að eins stórkostlegu formaður á mörgu leiti og Börkur Eddarsson var bara eiginlega öllu leiti, að þá var hann oft í að taka svona mjög hvatvísar og svona drastískar ákvarðanir byggðar á ótrúlega miklu hjarta fyrir félaginu sinu sem að svo einhvern veginn valsmenn þurftu að spinna í einhvers konar múf og það var bara upp eða niður en titlarnir tala sínum máli sko, eins flottur með fast að byrja hann hérna, saltmaðurinn hjá Val hann Björn, þá hefur þetta svona aðeins hefur hans hallan, þá fæti hann er búin að vera einhverjum pislum og smá einhverju orðastríði og svona fjósinu sem að fann og regla svona einhverju skrýnsjóta af og svona sem alltaf vera laumin einhverju svona frekar svona pillulegu setningum eins og þannig að tala með þarna það er ekki okkar mála borga fortíð fyrir framtíð eitthvað svona, sástu ekki það?
Jú, við setjum það þessi fyrir sókn
100% rétt en ekki skrifa þetta opinbera vettvang við leikja hæsta leikmann liðsins come on.
Hvar eru Siggi Lár á næsta tímabili?
Vist, ég held að hann fari, ég veit ekkert um það, ég ætla að taka skýrt fram. Ég ætla að segja Víkingur á einhverjum bara svona, bara krúttdíla þegar hann langar eitthvað hann að klára eða hann bara hætti.
Ég ætla að senda hann á Akurri, ég ætla að senda hann í faðminn á Sigga Höskulds.
Já, í Þór?
Já.
Ég bara, mér þess að hann búin að gera of mikið til þess að einhvern veginn vera að fara í eitthvað þannig lið. Ég bara...
Ég veit ekki. Ég veit ekki hvar hugur hans liggur, hvort hann langi að fara eitthvað svona harkens og í Þór eða fram með eitthvað.
Ég held kanns að spennandi verkefni, fara í Þorpið og þvílíku gír og vera leikinn maður þar sko.
Þú var áttaði hvað hann að koma sko. Þú veist, þess að segja, þess að veit ekki að hann hefur ekki tjá sig neinstar hvar hugur hans liggur. Langar hann í svona svaka challenge, flytja búferlum, þú veist, bara, þú veist, eins og það sem ég að segja, ég veit ekki hvort að ég efast að Breiðablik sé fara að taka hann, þrátt þegar hann reynt að fá hann á sínum tíma. Víkur að reyna að fá hann svona nýju sinnum og alltaf hefur hann bara, þú veist, verið í ljúfum faðmi Vals og hérna samnings þar. Hann hefur bara vengið vel greitt í langan tíma og hefur bara staðið undir því og bara besta, besta mál og á stórkostlan ferilega Val með bakinn. Ég veit ekki hvort að hann sé bara, hérna, hvort að kaupa 30 og eitthvað ára gamla Sigga Lár sé það sem að Víkingur þar núna. Meina, sér hann að spila þessi víkingsliði?
Já, eitthvað leiki.
Já, leiki, já, já, þú veist, en er hann tilbúin í það?
Víkingur er náttúrulega bara að spila alveg urmuleikja á næsta tímabili.
En það þessi að segja, er hann tilbúin í svona eitthvað auka hlutverk?
Rullu hlutverk?
Þetta berga sem hann þarf að svara, en ég ætla ef ég ætla að giska á hans að vita að hafa neittuðum, ætla ég bara að segja Víkingur.
Eru þau þá í Garðabæinn? Síðasti leikur bestu deildarinnar, sunnudagur klukkan 2 á Samsung vellinum. Stjarnan Breiðablik, síðasta þessi lið mættust í Garðabænum, endur leikar Stjarnan 1, Breiðablik 4. Ef að þessi leikur endar eins, þá Breiðablik að fara að hirða Evrópusætið af stjörnunni. Þetta mjög áhugaverð staða, sko bara fyrir Jökul, Elísabetarsson og hans lið. Þú ert að lappin á fótboltavöll, jafntefli og þú ert með Evrópusætið, tapa með einu Evrópusætið samt.
Á, já.
Það með tveimur Evrópusætið farið.
Vá. Wow.
Blíkarnir kom í þetta, bara þú veist, og ég talaði við tvo unga leikmenn Breiðabliks í gær.
Já.
Valgeir Valgeirsson og Ólafur Lómarsson.
Já.
Fyrrum leikmenn stjörnunar.
Jú, jú.
Og ég, bara þegar ég myndist á hana leik, þá sá ég eitthvað svona neista í augunum að þeim, sko.
Já, kannski komið tími til að sé neista í augunum að þeim, en já, ok.
Þarna, þú veist, já, þau geta svona rettað.
Það geta bjargað þessu fyrir hotn.
Bjargað þessu fyrir hotn. Og
líka með þá sigri á erkifjendum sínum líka, þú veist, alvöru erkifjendunum, þú veist, í stjörnunni. Þetta er alveg leið til að, þú veist, umræðunum tímabilið, verður löguð að mörgu leiti ef þeir vinna þennan leik 2-3-0 skilur.
Já, Valgeir fór svo langt sko að hann var meira til að vera í þeirra stöðu heldur nokkuð tíma stöðu stjörnunar sko.
Já, til þess að bara hafa bara frjálst leifi til þess að sækja.
Já, nú bara þurfa að vera hugrakkir, sækja ég meina að það kemur margt snemma frá breiðabliki í þessu leik, hvernig stjartan að fara að breiðast Ná, við ja. Og hvað er að fara að gerast þetta er
mjög áhugaverður leikur. Þessi staði er svolítið skemmtli, ég verið til í þetta verið eitt mark með þessu tvö, einu og mikið sko, en allt í lagi, en það gerir það kannski verkum að bara blikarnir fara bara í, þú veist, tveir, fimm, þrý.
Ég veist, það er með til að gera þetta hvað skemmtir þess, það séu tvö mörg.
Ok, ok.
Þetta sé ekki bara hvað, já, þau blir duð á stjörnunni, duð er að tapa með einu. Hvernig er Jökull að fara að leggja þetta upp, skilur þið? Er hann bara, og veist, og Þú varst að gagna vörnina hjá stjörnunni, skilur við?
Já, tölfræðin var að gagna.
Þú veist, það vantar ekki gæðin í leik með Breiðablik, þrátt fyrir að hafa ekki alveg verið að sýna það og ekki verið að raðin mörkunum, sko.
Heldur betur ekki.
Þannig að...
Þetta gæti orðið algjör svona lúmsk veistla, sko.
Já, Óli Valur sagði að þetta verið skemmtilegast í leiku tímabilsins.
Já, ég held að það sé einhverjum blöðum að hafa fletta fyrir þá, sko. Já. Já, þetta er líka mikið undir. Ég meina, blikarnir eru í aðeins skárri stöðu, verandi... komnir í sambandsdeildina, þannig að það eru nokkur 100 milljónir að renna á reikningu á þeim en ef að stjarnan er ekki að fara í Evrópupening á næsta ári, með að hvað búið að svona tjálta til þess að minnstakosti, já, þú veist, þið var náttúrulega tjálta til þess að vinna Íslandsmeistaratitilin það var vantanlega pælingin þegar þeir fóru í, hérna, í þessi innkaupatna og voru komnir allt í hennu in the mix á hann að vikandi slóuð út úr því en ef þeir vera síðan Evrópulausir Það yrði svakalegt og þá fyrir utan alltaf engum öðrum með þeim að kenna þá munu þeir nú hugsa held ég vestramönnum þegjandi það er finna.
Já, heldur betur. Blikarnir voru náttúrulega að spila sambandsdeildarleik í gær á fimmtudag á móti Gups á Laugardalsvelli 0-0.
Fyrsta stíðið þeirra í Evrópu?
Fyrsta stíðið þeirra, hvað í áttundu tilraun.
Já, ok, barndumönnum.
Já, já, en þarna var lag. Þeir fá ekki betra tækifæri til að vinna leik í sambandsdeildinni heldur en þarna.
Nei, nei.
og fengum þess að vítaspirnu en svo bregðast krosstré Höskuldur Gunnlaugsson með skot framhjá í því dæmi
komni þó allavega á blað við gefum það
já við gefum það en ég ætla aðeins að líta á glasið hálftómt sko
okay, því
að okay. Þarna var bara lag þú veist að þeir eru búin að gefa út líka þeir ætla sér að gera svo víkingarnir skynur ná að komast í umspilið og eitthvað þeir, það var það fyrsta sem kom þegar að leikjaniðurinn kom sko.
Já, við fengum alltaf
ég meina víkingar höfðu stemt á sigur á móti kups á heimavelli sko.
En þú verður að sagt, já 100% en áran yfir Blikum versus víkingi á sama tíma milli ára, þú veist, þetta ekki alveg það sama, sko.
Nei, það alveg rétt, sko.
Og styrkleiki liðsins, náttúrulega, vingslið, ég veit að Blikar unni í fyrra, sko, en þú veist, margar ástæður, margir leikir og jara jólakaka, sko, þú veist, þetta Blikarlið ekki jafn gott og vingslið var í fyrra. Mm. En ég ætla að taka hérna hálffullt, meina þá allan að komna á fucking blað,
sko. Já, en meina veðbankar, það einhver ástæða fyrir stöðlunum á þeim og Breiðablik var líklegra til að vinna liðið fyrir
ég skal vera sammála, þetta blóðut að þeir klúðra víti og í talningum að sé nú ykkur örugasta vítaskipta sem við nú séð hérna setni ár sko.
Já, og svo bara fór ítlað með nokkra stöður og allt þannig en ég skil alveg, þú veist Óla Skúla, að líta á þetta sem hálffullt skilur auðvitað, þeir hérna spilamennskan var alveg bara á löngu köflum mjög fín hjá þeim sko. Þannig að þú veist, það er ýmislegt sem
Alltaf röddu hérna brautina fyrir tveimur árum Tvisasnum komist í Evrópu Bæði skiptir reki þjálfar
Já
Þetta mjög íslenskt
Já og svo getur við bara orta það Það var aldrei gerst Þrija skipti sem íslenskt liði kemst í lokakeppni í Evrópu Það var aldrei sami þjálfari Byrjað og endað keppnina
Nei
Arna hvernig svo vissulega ekki reki
Nei
Það var tók við landsliðinu
Já en þú veist starhindin er hérna
stendur sko Já Það er alveg Já og Anton Logi ekki með blikum í þessum leik, ekki hópnum og tæpur fyrir leikinn. Ég held að það sé ólíklegur fyrir leikinn á móti stjörni. Já, það er leiðrætt. Þannig að þetta verður svakalegu fótballtaleikur. Ef að fara aðeins í þjálfarakapalinn, hvað er að gerast þar?
Já.
Sko það er að talað þjálfarakapal, þú veist svona þetta orðatiltaki.
Já, en
svo gerir það. Nú er þetta þjálfarakapal, sko.
Já, að
því er verið.
Þannig að blikar eru búin að ráða. FO er að losna, nei, þú veist, FO er enda búi líka, er eitthvað kapall, það ekki bara valur eða, hvað meira?
Já, sem er núna?
Já.
Já, sem er búið að vera í gangi,
já, er að segja. Já, sem er búið að vera í gangi, já.
Já, það er valur náttúrulega líka og svo er kvennaboltinn náttúrulega líka að koma inn í þetta.
Hæ,
þetta
er rétt.
Þú veist, ef við tökum lengjudeildina, þú veist þú allt annir, þá er Völsungur búin að missa alla Jóa, okkar mann.
Já. Þór Káa réði hann,
þannig að nú er Völsungur að leita þjálfara.
Já.
Og þarna út af því þegar náttúrulega Jói tók við þrótti í kvennaboltanum og þú veist, þetta er bara rosalegu kapat sem er búin að vera í gangi og fylkismenn að taka náttúrulega Heimi Guðjónsson
Já, ummitt, já, ég er búin að gleyma því, hann er fyrir Árbæinn
Heldur betur, Njarðvíkingar maður rabbi í góðu viðtalum þeir vilja bara bestu þetta þjálfara sem að nú ætlaðir upp á næsta tímabili
já.
Og Davís Mári vantala að fara að taka við þeim
Það er svoleiðis.
Já. Það held ég.
Ok, en hver tekur, já, Hemmi Reyðars, fréttirnar eru nú orðnar þar sem er reykur er eldur, þannig að Hemmi Reyðars lítur nú vera að fara að taka við val.
Já, ég held að sé beila bara undirskriftin eftir þar.
Ok, þá er hákalaust.
Þá er hákalaust og þar förum við höldum áfram með þjálfara kapalinn.
Já.
Því að sagan segir að nú sé hákalaust að horfa á túfa.
Ah.
Það verði bara einfallega skipti
hann. Þjálfara skipti.
Já, ég heyrðu það að Hemmi myndi vera með, sko, hann verði með Chris Brassell sem aðstofamann og Donna sem var með honum hjá Háka.
Sem var í leikni á sinni tíma
já.
Já. Og Túfa tekur hann þó bara haukpál með sér eða hvað allar haukur að gera stuðbjörsunum
það er ég held að ég veit ekki hvar haukur fær plossið hann hann
okay. Her, þetta er skemmtilegt
já
Hemmi og Chris Brassell það verður alvöru orka í þeim bóðvangi guð blessi fjörðudómar að landsinn sko.
En er ekki svolítið áhugavert skilur þú veist að búið að tala það að sé áhugavert skilur hvað Óli Skúla er svona eftirsóttur
já.
Svona óreindur og eftir að sanna sig
já.
Og svo er Hemmi að fara að fá valskikið, sko.
Í hvað er það mikið þá? Að hann sé ungur og óreindur líka? Eða hann sé
reyndur? Ekki að sé ungur eða óreindur, heldur það bara...
Gamall og reyndur?
Eða þú veist, þeir eru að láta Túfa fara
já.
Fyrir Hemma Hreðars.
Já.
Finnst það ekki svona, þú veist, með að við CV-ið hans?
Ertu að meina að því hann hefur ekkit unnið sem þjálfari?
Já.
Já, ég skili.
Það er, ég er að tala það, sko.
Já.
Af hverju er Hemmi Hreðars að fá valskikið?
Vildu bara svara réttir spurningu? Ertu með eitthvað annað? Að þú veist, ég var einhvern veginn, jú, þegar þú segir það, þá skal ég við ekki hérna
Það var góðu valsar sem sagði við mig, bara er þetta, þess að fréttið með Hemmar réttar
já.
Og ég sagði, já, já, það réttar,
já.
Hann í viðræðum
já.
Og hann sagði, af hverju að láta Túfa fara fyrir Hemmar réttars?
Ég, sko, til þess að svara þessari spurningu og einhvern hátt að þá vorum við búin að hérna, ræða þetta nú lengi í hérna, spjallinu okkar Benna svona nefna eitthvað nöfn og eitthvað og, hérna, og í útvarpinu og alls konar ég held ég nefnt bara nánast öll nöfn á Íslandi í lík því en svona sem ég fannst líklegt hef mér reyðast var aldrei á þeim lista sko
Nei.
Bara aldrei
Nei.
En
þú veist
En þeir eru
það elska allir hef maður reyða skilur
við Snýst ekkert það
Nei
Snýst ekkert
það En af hverju hann að fá valstjópið
Það elska allir Túfa Bara mest næs gæði sem að þú bara hittir
Já
Eru þeir að horfa meira á árun Eða svona þú veist hvað hérna svona pressisið
Tiltækt í klefanum Ná tökum á klefanum
Já klefanum og bara svona umhverfinu Bara maður sem að þú veist Stór og stæðilur Maður með skap og hérna Reynslu og áru og hérna og svona og ákveði CV allavega í atvinnumennsku og meistara sem leikmaður til þess að bakka þau upp.
Já, ég hefði allavega, þú veist að hans helsti kostur að hann nær klefanum algjörlega sitt band strax.
Þegar það var ekki lítið talað hvað hérna IBF væri í vondum málum þegar hann fór bara út af svona...
Þetta var bara undan hans tindadar, sko?
Já, að hérna hann hefði byggt svakalega einingu þannig að kannski eru menn hérna að horfa að þeir vita að þeir geta alltaf keift handunum nánast alla þá leikmenn sem að vilja ég meina þú veist Valur stendur öðrum liðin frammi þegar kemur að almennum fjármunum fyrir utan veist, hvernig Evrópupeningarnir detti inn þannig að þeir hafa kannski minni eru kannski minna akkurat að spáði því og vilja núna mann sem að getur bara já búið til lið sem að þá lið frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu sem kannski ósanngjarnt að segja og ég ekki að gagnrýna Túfa þar ég meina þeir voru frábærir þeir voru frábærir
mm-hmm.
en síðan hefur svona seinni hlutir reynst erfur meðal annars út af meiðslum en ertu með eitthvað annað fyrir mál, þú veist sem að þér hefði fundist þá kannski innan gæsalega bara eðlilegra
Nei, þú veist ég bara að spyrja
þess
Ég veit að þeir eru búin að vera að kasta fram hellingarnöfni
Hvað, eins og hvað, bara þannig ég átti mig á að þið kannski ef ég að gleyma ykkur Hallgrímur
Jónasson
Hallgrímur Jónasson, já, hann er sem er hann með byggamist
að til Þeir letu sér dreymu heimi Hallgrímsson
Á, eðlilega
Já, já, það var hugsa, er mögulega að fá hann
Já, því ég er, nú fyrir ég, ef ég fyrir að kontra deyta sjálfum mig þá var ég til þess að hugsa Jóa kalla fyrir þá en hann hefur ekki dunnið
Nei, annar, Ólafur Ingi Skúlason, þeir höfðu samband við hann
Já, það hefur verið skrýtnara
Hann tók við breiðabliki
Var hann á undan, hefði Valur ráðið Óla Skúla ef hann hefði þá viljað faraðungað eða, veist, voru þeir, veist, valdi hann breiðablik
Sko, eins og ég segi, þeir eru búin að vera að þreifa á hlutunum
já, blika,
Valsmenn hafa ekkert verið með samningin á lofti
nei.
Taktu þetta
Blikarnir alltaf bara ráku sinni þjálfar og þurftu að bara gangi í málin
Já, ég heyri það að þeir voru með Óla og Skúla og blaði en bjuggust ekki við því að þetta myndi gera svona hratt með breiðablik að þeir hefðu andrými til að skoða þessi kringu sig Svo allt einu Þannig að þetta svona
bara, hérna, Þeir voru bara undan að því þeir ráku í Dóra
Já
Ok, en Haldur Árnason í val
Já
Ég með það, Íslandsmeistari bara síðast í fyrra og var að koma lið í Evrópu
mm-hmm.
Komin úr hérna skóla Óskar Saps sem að Ég held að fólk hafa nú ansið miklar mætur á með eitthvað hann hefur gert með grótt og breiðablik Ég með það hefði hann ekki verið Þú veist, ef við erum að hugsa um bara um titla er hann eðlilegri heldur en hemmi, sko
Jú, jú
En svona þú veist, þegar þú varst bara þess að spurningu ég fer svona bara spittbóla og hugsa þá held ég að það sé verið að hugsa svolítið bara
En þá hugsa maður skilur þú veist, voru bara að ákveða það þú veist, voru ekki hugsa að við ætlum að skoða hvaða möguleikar í boði býðst okkur eitthvað sem að við erum tilbúin að láta Túfa fara og fá annan í staðinn eða voru, eru þeir að hugsa bara eru Túfa rátt við þurrum þjálfara
það er, maður var búin að heyra það frá völsunum að þetta væri bara búið sama hvað og þú veist, hann væri bara dead man walking hana Og þess vegna, já, og þetta staðfestir það, að hann bara átti sama hvað hefði gerst að, þú veist, ég er bara farin að efast að ef að, sko, víkingarnir hefðu bara runnið á banna þín og túfaði unnið þetta, ég held að hann samt reikin, sko.
Já.
Og sama hvort fólki finnst það ósangjandi eða ekki, sko, hvernig staðan í túfagreginu er, að þá bara, já,
já.
Áttum, hann fannst hann bara ekki degja sensanna eftir að þeir fóru að tapa, sko.
Já, já. Og svo náttúrulega Túfa ráðan að inn af fyrri stjórn, sko.
Gleymi því ekki.
Já.
Gleymi því ekki.
Það er líka punktu, sko.
Hann fær alltaf áferðist.
Örgur ræður hann, sko.
En svo var náttúrulega annað starflaust líka, út af Óla Skúla, risa gikk í Íslandi fótbolta.
U21.
U21.
Já. Og hverja, ég setti saman lista um daginn hérna.
Ég vil það sem er gaman hann að er að elska góða rókeringar línuna hérna. Sikkamason.
Já, hérna stólaleikurinn.
Stólaleikurinn, sorry.
Stólaleikurinn hjá KFC.
Byrju, hann fólst í því að færa hvern upp.
Ómaringa, sem er frábær kostur. Sem er bara frábær þjálfari, skilur.
Og nú ætli ég að taka samlokuna mínu sem ég teki alltaf sko, byrja á rósa og svo lasta.
Já.
Frábær þjálfari mörguleiti.
Mm.
Frábær maður. En við þurfum eitthvað á þessum tímpunkti þurfum við eitthvað annað og meira í undir 21 landslið en ekki með U19 eða nei hver er hann?
Kannski með U15 og eitthvað svona afreks
já, og, þannig, já, bara, ég held að sé bara geggjar
aðstoða þjálfari í U19
í bíli, við þurfum reyndari þjálfari í U21 sko.
Já, en ég meina að Úmar Ingi með gríðalega reynslu með Valdur hann er það bara að þjálfa ekki. Bara frá því að byrja að tala nánast sko.
Hann veit alveg, veit hann hlustar og hann veit að við fýlum hann en ég geti bara ímyndað mér hans ég mögulega sammála mér þegar ég segja að það þarf eitthvað svona aðeins starra sko. Ég alveg með nafnið fyrir 21 eða fólk við teira það sko.
Já, hvað er með það?
Eyjú Púrisvits.
Ég var með hann efstan og blaði hérna bara að fá hann inn í
hann bara líka dæmi. Frábær kennar við heldum ekki já. Bara gert góða hluti hérna, búinu lengi afriki hérna, þú veist, kann að ná í úrslit no-nonsense gæi bara, þú veist, af gamla júka skólanum en samt búin að vera hérna, í, þú veist, 30 ár og bara fyrst og fremst frábær þjálfari frábær gæi, komist í gegnum margt á sinni lífslið og bara virkilega flott, ég held að hann yrði bara geggjaður í þetta og ég sé bara komið tími til að hann líka bara fái tækifæri í ykkur stóru hérna á landi sko. Akkur er eigi og púri sem sig hérna húki ykkur afrekstjálfurinn hjá FH það sem að bæði verið fyrir sko frábært orða á honum bæði í Garðabæ og í Hafnarfirði akkur er ekki eigi og púri sem hann er betri þjálfari heldur en sko helmingurinn að spara þjálfi í efstu tveim deildinni sko.
Sammála því. Herðu, 13. nóvember, þá Lúxemborg Ísland undir 21 á svansleikur. Síðan bara næsti leikur í undakefninni 27. mars. Þannig að það sem ég heyri að það sé líklegt að það verði bara, þú veist, afleysingarþjálfarar innan hús í þessu Lúxemborgarleik og það tekið sér lengri tíma í að finna artakan því að það er langt, langt í næsta leik eftir Lúxemborgarleikin.
Já, ekki dundir, þannig að skiptir engu máli.
Já, við erum mjög líklega að fara upp úr þessum liði.
Já.
Mjög líklega, þannig að já, ég myndi halda það. Það verið allavega einhver stóladans í Lúxemborgarleiknum.
Já,
og...
það er gott, þá getur menn máta sig kannski við stólinn.
Já, það er möguleikja því, það er möguleikja.
Það er Eyjub og Ómar, maður það ekki geggjað?
Jú, það var bara algjör snillt,
sko.
Það var algjör snillt. Heyrðu, hvað er meira
að hérna... koma okkar uppáhaldsmönnum í störf sem við gerum hér.
Það er náma að leysa þetta alltaf. Það er bara þannig. Heyrðu alltaf hvað er meira hérna að skrá hjá mér brann á flugi náttúrulega í Evrópudeildinni kom inn á aðeins áðan
Freys og félagar. Það er nú að Greta Rafn okkar besti maður myndi nú bara sauma aðeins á sig íslenska skjaldamerki og ráða bara Freysa. Hvað djúvis bulli hvað
reyntur ekki alltaf við það?
Áði eitthvað hotin totta þarna sem var búin að segja nei einu sinni. Svo var bara með gæja og flugi Íslendingu getur gert hérna okkur nú smá greiða sem þjóð og þú veist, paldi loftbrúni sem væri á Ibrox við alltaf í VIP grenjandi og hlátri.
Ég las ykkur mjög góða grein hann þennan leik frá í skoskum fjölmiðli. Það sem að, já, bara hann pakkaði reynsir saman 3-0.
Paldi því. Reyndar reynsir á ekkert eðlilega vondum stað út af þessum Russell Martin en allt í góðu.
Og hann sagði þannig að penni sem skrifaði að það veri vorkun sko fyrir þá stuðningsmenn Rangers sem að ferðuðust allalegi til Bergen í þennan leik neyðast til að drekja sorgum sínum í þessum rándýra bjór sem hann í Bergen þetta var vel að orði komist þannig að já, þetta var bara skemmtilegt svona Evrópu vika Albert að skora þarna og við tölum við náttúrulega Viktor Bjarka að skora líka
Já, nýja landslæsmarkmann okkar hann var ekki sigurlega líka
Jú, held reynu
Elias.
Hann komin úr skammakróknum hann eftir að sváði yfir sig og okkur fundi eða eitthvað
Er það komið í ljós? Var það bara gamla góða vekjara klukkan?
Ég veit ekki hvað það var en eða hvort hann hafi bara farið línuvilt á einhverju dagskrá
Það var þannig ekki alvarlegri það að hann fekk bara einn leik í skammakróknum
Já,
okay.
Hann er bara komin aftur
Var ekki fíblið þarna Hann er alltaf fyrir aftan hann, þannig að stinga hann í baki
Jú, hann fekk þannig að leik hann Men hann var í skammakróknum
Hver er að þjálfa hann nú? Mástu
það? Nei, bara ekki hugmyndu það Heirðu, förum að sem er í enska boltan leikinu sem er framöndan, föstaskvöld leikur það Leeds Vestham Svo eru leikir hann á laugardegi 16.30, Manchester United Brighton, Manchester United getur unnið þriðja deildarleik sinn í röð.
Og verður þá bara tveimur leikjum frá því að gæðin getur klippt á sér hárið?
Já, nákvæmlega, þá getur það dottið inn. Þeir eru svo búið upp á kvöldleik, það er engin hátíðisleikur, þannig að það er Brentford Liverpool. Og þeir heldur hann að fundleikmann, bara hittust eftir tapið á móti Manchester United, gerðu bara eins og skagamenn gerðu á eftir leikinu á móti IPVAF.
Já.
Virgil van Dijk boðað til fundar og þeir rættu og bara ákveða að rífa sig upp að raskatinu, byrjaði ekki vel hjá með móti Frankfurt en svo sópuðu þeim til hliðar, hann að spurning hvort að Liverpool menn séu komnir í gang, hvort að minn maður, Florian Wirtz, séu komin í gang, flottir í þessum leik hann að móti Frankfurt. Arsenal sem á toppnum og ofur tölvan segir að Arsenal séu að fara að vinna bæði deild og meistaradeild, Arsenal að fara að mæta Crystal Palace 2 á sunnudag, þannig er svona... Já, dagskráin í Premier League þessa helgina.
Næs. Nice.
Það held ég. Ég held að við séum bara annars komnir á endastuð með þennan þátt að þessu sinni, þennan laugadag frumfluttur í hláðvarpi að þessu sinni. Og ég held að sé bara að gera hvað þetta á stefinu. Bara takk fyrir daginn, Thomas, kvotum við loka orðinu.
Já, bara takk fyrir samfylgdina. Bara gleðilega loka auðferð í bestu deildinni. Hún byrjar sem betur fyrir bara Það ekki jafn langt að ég og hér fyrir nokkrum árum síðan þegar við vorum alltaf að býja í sjö mánu en þangað til næst eftir 6 daga og 22 tíma
Cirka bát
Cirka bát
Verið sætt